Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Ozodlik xabari ortidan rasmiylar O'ring'och ko'li atrofini chorpoyalardan xalos qildi. Qozog'istondagi avariyada 2 politsiyachi va 1 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Imon Karim va onasi Gulnora Karimovani qamoqxona ichki tartibini buzganlikda ayblashganini xabar qildi. Abituriyent 2019 80 yoshli otaxon hujjat topshirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik xabari ortidan rasmiylar O'ring'och ko'li atrofini chorpoyalardan xalos qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Respublikasi Davlat ekologiya qo'mitasi Burchumullo davlat o'rmon xo'jaligiga mansub O'ring'och soy kichik ko'li atrofida qonunga zid ravishda o'rnatilgan chorpoyalarni olib tashladi. Bu haqda qo'mitaning Facebook'dagi sahifasida aytiladi. O'ring'och ko'li bo'yida qonunga xilof ravishda ayvonlar qurilib, choyxona va qayiqda sayr qilish xizmatlari yo'lga qo'yilgani, ko'l atrofi shu kunda aroqdan bo'shagan shishalar va oziq-ovqat qoldiqlari chiqindilarga to'lib toshgani haqida Ozodlik 12-iyul kuni maqola e'lon qilgandi. Xabardor kishilarning ozodlikka ma'lum qilishlaricha, so'nggi oylarda bu maskanni xususiy tadbirkorlar egallagan. Ular suv ustiga shiyponlar qurib, shashlik va palovxo'rliklarga ijaraga berishni boshlagan. Ko'lga qayiq va katamaran tashlab, sayr qilish xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Bu maskanga borgan o'zbekistonliklar ko'lni ifloslantirishni oldi olinmasa, 1-2 yildan keyin nefrit ko'lidan ayrilamiz degan tashvish izhor etganlar. O'ring'och ko'li atrofidagi vaziyatni o'rgangan Davlat ekologiya qo'mitasining aniqlashicha, ko'lning qirg'oq oldi hududi 3 kishiga ijaraga berilgan. Ular esa ko'l yaqiniga noqonuniy ravishda chorpoyalar o'rnatib olganlar. Qo'mita qonun tartiblarini buzgan vatandoshlarning ayvon va chorpoyalari buzib tashlangani, ko'l suviga har xil chiqindilar tashlab suvni ifloslantirilganligi uchun ularning har biriga jarimalar belgilangani, ijarachilarga ushbu holat qayta sodir etilmasligi yuzasidan ogohlantirilganini bildirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonda sodir etilgan avariyada 2 politsiya xodimi va 1 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Voqea bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'istonning Jambil viloyatidagi trassada sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida 2 politsiyachi va 1 o'zbekistonlikning o'limi yuzasidan tergov ketmoqda. Bu haqda Qozog'istondagi mahalliy nashrlar mintaqa politsiya departamenti ma'lumotiga tayangan holda tarqatdi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, 13-iyulda Olmaota-Yekaterinburg avtomobil trassasining 380 kilometrida ichida 2 nafar politsiya xodimi va 6 nafar o'zbekistonlik bo'lgan xizmat avtomashinasi avariyaga yo'liqqan. Tengrinews saytining xabar qilishicha, mashinada politsiyachilardan tashqari migratsiya qonunlarini buzganlikda gumonlanganlar bo'lgan. Hodisa yuzasidan yo'l harakati qoidalarini buzganlik moddasi bo'yicha surishtiruv boshlangan. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati hodisa yuzasidan quyidagi bayonotni e'lon qildi. O'zbekistonning Olmaota shahridagi bosh konsulxonasi bergan ma'lumotga ko'ra, 2019-yilning 13-iyul kuni Olmaota-Yekaterinburg avtomobil trassasining 178 kilometrida ichida 2 nafar politsiya xodimi va 6 nafar yo'lovchi, ya'ni O'zbekiston fuqarolari bo'lgan xizmat avtomashinasi ishtirokida yo'l transport hodisasi ro'y berdi. Yo'l transport hodisasi oqibatida 2 nafar politsiya xodimi va 1 nafar O'zbekiston fuqarosi vafot etdi. Jarohat olgan 5 nafar hamyurtimizga birinchi zarur tibbiy yordam ko'rsatilgandan so'ng kasalxonaga yotishga zarurat yo'qligi ma'lum qilindi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Hozirda vaziyat bosh konsulxona tomonidan nazoratga olingan. Yevropa Ittifoqi statistika xizmati ma'lumotiga ko'ra, Qozog'iston yo'l transport hodisalari eng ko'p sodir bo'ladigan mamlakatlar beshligiga kiradi. Avariyalarning ko'pligiga aksar hollarda yo'llarning sifatsizligi va yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik sabab bo'ladi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Imon Karimova Instagram sahifasi orqali ma'lum qilishicha, qamoq jazosini o'tayotgan onasi Gulnora Karimovaga ichki tartibni buzganlik ayblovi qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Imon Karimova Instagram messenjeridagi sahifasida yangi e'lon qilingan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, Zangiota ayollar qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimovaga joriy yilning 6-aprel kuni ichki tartibni buzganlik ayblovi qo'yilgan. Buni soxta ayblov deya iddao qilgan Imon Karimovaning yozishicha, onasini ertalabki tekshiruvga chiqmaganlikda ayblashgan. Vaholanki onam o'sha kuni kasal bo'lgan deya yozadi marhum prezidentning nevarasi. Aslida Gulnora Karimovaning tibbiy kartasini tekshirish mumkin edi. 5-apreldan 6-aprelga o'tar kechasi uning sog'ligi yomonlashib, qon bosimi oshgani uchun unga bir martalik ukol qilingan. O'zbekiston qamoqxonalarida shu paytgacha ichki tartibni buzganligi uchun mahkumga qo'shimcha muddat qo'shib berilgan. Har holda siyosiy va diniy mahkumlarga shunday jazo qo'llanib kelingan. Bu jazo Gulnora Karimovaga ham qo'llanilgani noma'lum. Boisi Imon Karimova onasi bilan bog'liq holatning bu jihatini ochiqlamagan. Shuningdek, Imon Karimovaning yozishicha onasining jazo muddati tugayotgani sabab joriy yilning mart oyida manzil koloniyaga o'tkazilishi lozim edi. Biroq Imon Karimova buning pasalga solingani, boz ustiga ichki tartibni buzganlik ayblovi qo'shilishi ortidan iyun oyida o'tkazilgan komissiya onasini qamoqxonada qoldirishga qaror qilganidan noliydi. Imon Karimova onasiga nisbatan bo'layotgan bu kabi holatlarni Shvetsariya tomonidan Gulnora Karimovaning pullarini O'zbekistonga qaytarishni to'xtatib qo'yilishiga sabab bo'lgan asosiy omil sifatida tasvirlaydi. Joriy yil 1-iyul kuni Shvetsariya sudi Gulnora Karimovaning muzlatilgan 850 million dollar 555 million dollarini qaytarilishini vaqtincha to'xtatdi. Imon Karimova 555 million dollarning qaytarilishi aynan onasiga nisbatan bo'layotgan munosabatlar bilan bog'liq ekanligini qayta-qayta takrorlaydi. Biz juda uzoq muddat sukut saqladik, biroq onamning sog'ligi bilan bog'liq vaziyat bizni bu haqda gapirishga majbur qildi, deydi Imon Karimova. Imon Karimovaning Instagram sahifasidagi yangi postdan ma'lum bo'lishicha, Gulnora Karimovaga nisbatan yangi jinoyat ishi ochish harakatlari ham bo'lyapti. Imon bu ishning 12 yil oldingi voqealarga aloqadorligini aytadi, biroq aynan qanday voqea ekanligini ochiqlamagan. Kuni kecha Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi 7-iyuldan 10-iyulgacha Gulnora Karimova qamoqxonada qizi Imon Karimova bilan uzoq muddatli uchrashuv o'tkazgani haqida ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha, uchrashuvdan so'ng Imon Karimova bilan suhbat qilingan. U onasi Gulnora Karimovaning ayni paytda sog'ligidan shikoyati yo'qligini, zarur hollarda muassasa tibbiyot bo'limi xodimlari tomonidan o'z vaqtida alohida e'tibor qaratilayotganini, onasiga nisbatan O'zbekiston hukumati tomonidan hech qanday bosim o'tkazilmayotganini bildirdi, deyiladi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bildiruvida. Imon Karimova esa onasi bilan uchrashuvdan so'ng Instagram sahifasi orqali prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi. Onasining og'ir ahvolda ekanini tasvirlagan Imon Karimova Mirziyoyevdan zudlik bilan operatsiyaga muhtoj onasini ozodlikka chiqarishni so'raydi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Surxondaryolik 80 yoshli To'xtamish Sultonov O'zbekistondagi eng yosh katta abituriyent bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Davlat xizmatlari agentligiga ko'ra, 80 yashar To'xtamish Sultonov Surxondaryo viloyati Angor tumani Davlat xizmatlari markazi orqali oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirgan. To'xtamish ota Samarqand Davlat universitetining biologiyani o'qitish metodikasi hamda Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filialining davolash va pediatriya ishi yo'nalishini tanlagan. Joriy yil Farg'onada ham 72 yoshli ayol birdaniga 3 ta oliygohga o'qishga kirish uchun abituriyent sifatida hujjat topshirdi. Bu vaqtda 2-iyul kuni Davlat test markazi rahbari Barno Rajavovga tayangan holda mahalliy nashrlar xabar qildi. Xabarda aytilishicha, bu ayol 1973 yilda kooperativ texnikumini tamomlagan. Endi u o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi bo'yicha Farg'ona davlat universitetiga, Qo'qon pedagogika institutiga va Namangan davlat universitetiga hujjat topshirgan. Pensioner ayol kunduzgi bo'limda o'qishni niyat qilgan. Joriy yildan boshlab O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirishda yoshga doir cheklovlar olib tashlangan. Oliygohlarga hujjat qabul qilish 15 iyul kuni to'xtatiladi. Qabul kunlari uzaytirilishi haqida gap-so'zlar paydo bo'lgandi, biroq hozircha qabul uzaytirilishi haqida rasman hech qanday xabar berilmadi. Demak, bugun, ya'ni 15 iyul kuni qabulning oxirgi kuni. Hukumat qarori bilan oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun hujjatlarni qabul qilish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamenti tasdiqlangan. Hujjatga ko'ra, davlat xizmatlari markazlari tomonidan hujjatlar 15 iyundan 15 iyulgacha abituriyentlarning doimiy ro'yxatda turgan joyidan qat'iy nazar qabul qilinadi. Joylardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 15 iyul kuni ham oliygohlar oldida turnoqator navbatlar kuzatilmoqda. Prezidentning joriy yil 14 may kuniga oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari orqali qabul qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan 2019-2020 o'quv yili qabulidan boshlab abituriyentlardan oliygohlarning bakalavriatiga o'qishga kirish uchun hujjatlar faqat davlat xizmatlari markazlari yoki O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Abituriyentlar bundan buyon bakalavriat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 ta oliygohda o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Karimov qamoqxonasida eng uzoq qolgan siyosiy mahkum oqlanmadi. Oliygohlarga hujjat qabul qilish ur-yiqit bilan bo'lyapti. Bosh vazir Abdulla Aripov Moskvadagi O'zbekiston pavilyoniga bordi. AQSh prezidentlik poygasida demokratlar orasida Bayden hanuz yetakchilik qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir ushbu dasturning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozod Live dasturining navbatdagi soni bilan Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. 10 iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati 24 yil qamoqda saqlangan sobiq siyosiy mahkum Samandar Qo'qonovning reabilitatsiya qilishni so'rab yozgan arizasini qanoatlantirmadi. Oliy sudning 5 kishilik kassatsiya sudlov hay'ati 75 yashar Samandar Qo'qonov ustidan dastlabki instansiya sudi chiqargan hukmni o'zgarishsiz qoldirish haqida ajrim chiqardi. O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Samandar Qo'qonov 1993 yil yozida qo'lga olingan, 1994 yilgi sud uni davlat mol-mulkini talon-taroj qilishda aybdor deb topib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etgandi. Inson huquqlari tashkilotlari ishonishicha, ayblovlar ortida siyosiy sabablar turgandi. 2014 yili Samandar Qo'qonovning ilk qamoq muddati tugadi, lekin unga yana 3 yillik muddat qo'shib berildi. 2016 yil noyabrda esa, ya'ni Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan 3 oy o'tib, Samandar Qo'qonov ozod etildi. Xo'sh, Samandar Qo'qonovning o'zi sudning so'nggi qarorini qanday baholaydi? Ayni savol bilan men sobiq siyosiy mahkumning o'ziga bog'landim.
Men adolat talab qilib yozgandim, bu adolat bo'lmadi. Chunki adolat bo'lmagani men buni chiqargan hukmidan noroziman. 94 yil qanday oliy sudda Karimov davrida chiqargan hukm qanday bo'lsa, shundan hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Hali ham sud islohotlari hali boshlanmagan, shu Mirziyoyevni mana bo'lganiga 3 yil bo'lgan bo'lsa, hali ham eski o'sha Karimov tizimidagi sudyalarni olib borayotgan ishi o'sha Karimov tizimidagida olib boryapti.
O'zingizda biror aniq xulosa yoki tasavvur bormi? Nega oqlanmadingiz deb so'radim men Samandar Qo'qonovdan.
Endi bilmadim bularni. U yerda delada hech qanday menda o'sha zamonda ham aytganman, qaysi har qanday qachon mendan intervyu olgan bo'lsa, men jinoyatchi emasman, jinoyatchi bo'lmaganman ham. Fashti men 30 yil qamalganimcha rahbar lavozimda ishlaganman, daji hayfsa olmaganman men. Buni bir qancha bergan intervyularimda ham aytganman bu narsalarni. Bunu tekrar tekrar aytsam ham hiç qandaqa nima bo'lmaydi. Chunki adolat qaror topmaguncha buni shunday qo'yib qo'ymayman baribir.
Chiqarilgan hukm boshqa sobiq siyosiy mahkumlarga harakat qilmang, baribir sizlarni oqlamaymiz degan signal bo'lishi mumkinmi deb so'radim men undan.
Birinchidan, misol uchun O'zbekistonda siyosiy mahbus deb tan olganlar unaqacha ko'p emas. Mana paxta ishi o'zbek ishi deb turun, mana oldingi intervyularimda ham aytganman. Bitta da oqlayvergan daji farmon bilan. Bu narsa misol uchun davlat uchun bu katta narsa emas misol uchun. Bo'lsa 27 dami 28 ta siyosiy mahbus deb tan olgan. Buni oqlagani bilan bir yeri kamayib qolmaydi davlatning hech qandaqa. Buning uchun bundan qo'rqadigan ham joyi yo'q.
Va so'nggi savolim shunday bo'ldi. Ozodlikka chiqqaningizdan keyin biz bilan qilgan ilk suhbatingizda Shavkat Mirziyoyevga ishonishingizni aytgan edingiz. Bu ishonch so'ndimi?
Hozir ham ishonaman men. Chunki buni atrofidagilar buni to'siq bo'layotgan, oyog'iga to'g'anoq bo'layotganlar juda ham hali ko'p buni. Mana nechtasini hozir o'sha to'g'anoq bo'lganlarni hammasini qamab boshqa qilyapti. Bu yana baribir to'g'anoqlar hali dakan oxirigacha tamom bo'lgan emas. O'shaning uchun o'ylaymanki, yana ishonaman baribir.
8-iyul kuni O'zbekiston bo'ylab oliy o'quv yurtlariga kirish uchun hujjat topshirishda jiddiy muammolar yuzaga keldi. Toshkent, Jizzax, Andijon va Farg'onadagi ayrim universitetlarga hujjat qabul qilish jarayonidan ozodlikka yuborilgan surat va videolarda yuzlab odamning quyosh tig'ida uzundan uzun tik oyoqda navbat kutayotgani aks etgan. Ammo Davlat test markazi abituriyentlarni ro'yxatdan o'tkazish jarayonida muammo yo'q deya rasmiy bayonot tarqatdi. Lafa bilan tanishing.
Samarqand Davlat universiteti. Yuzlab talabalar hujjat topshirish uchun navbatda turishibdi. Ichki ishlar xodimlari toliqqan abituriyentlar navbatini tartibga solishga urinadi.
Arqadagilar qattiq ohlar, arqada dedi.
Navbat esa o'nlab metrga uzaygan. O'g'il bolalar alohida, qiz bolalar alohida. Ayni kunda Samarqand Davlat chet tillar universitetida ham o'xshash holatni kuzatish mumkin. Ba'zi toliqqan abituriyentlar soyada joy izlaydi. Bir abituriyent tasvirga olgan videoda Qarshi Davlat universitetidagi izdihomni ko'rish mumkin. Ichki ishlar xodimlari nazorat qila olmaydi. Hamma asosiy eshik tomon siljishadi. Baqir chaqir, navbatda turganlar to'lqin singari sollanishadi. Andijon Davlat universitetiga o'qishga kirishni orzu qilgan abituriyent tomonidan yo'llangan videoda ham o'xshash manzara. Yuzlab yigit-qizlar universitet binosiga kirish uchun navbatda turishibdi.
Kirishga mana shuncha ochirib.
Navbat kattaligidan Jizzax pedagogika instituti hujjat qabul qilishni vaqtincha to'xtatishga majbur bo'ldi. Ozodlik gaplashgan qabul komissiyasi rasmiylari bu holatni Davlat test markazi kompyuter tizimidagi uzilishlar bilan izohladi. Test markazi 9-iyul kungi bayonotida hujjat topshirish jarayonida yuzaga kelgan vaziyatni o'zgacha tasvirlashga urinadi. Test markazining yozishicha, markaz elektron dasturi 24 soat to'xtovsiz ishlamoqda. Aynan 8-iyul kuni rekord darajada 81 mingdan oshiq abituriyent ro'yxatga olingan. Test markaziga ko'ra abituriyentlar 15 kun ichida navbatsiz ro'yxatdan o'tish imkonidan foydalanmagan. Hujjat qabul qilish yakunlanishiga bir haftacha vaqt qolganda esa ro'yxatdan o'tmoqchi bo'layotganlar soni keskin oshib ketgan. Bu yil O'zbekistondagi oliygohlarga 10 minglab yigit va qizlar o'qishga qabul qilinadi.
Siz Ozod Life'ni tomosha qilyapsiz. Moskvaga safar qilgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan ikki davlat o'rtasida savdo, iqtisodiy, investitsiya va madaniy gumanitar masalalarni muhokama qildi. Abdulla Aripov shu kunning o'zida asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovga qarashli mail.ru internet kompaniyasi qarorgohida bo'ldi. Yana ta'mirlanayotgan ko'rgazma markazi VDNXga bordi. Umid Bobomatov lafasi.
Bu Abdulla Aripovning bosh vazir sifatida VDNXga ilk tashrifi. VDNX Rossiyaning iqtisodiy yutuqlarini ko'z-ko'z qiluvchi ko'rgazma markazi hisoblanadi. Sovet davrida bu ko'rgazma sotsialistik blok taraqqiyot yutuqlarini tarannum etardi. Jumladan O'zbekiston SSRni ham. Biroq Sovet ittifoqi parchalandi-yu 66 raqami bilan tanilgan O'zbekiston pavilyoni Rossiya tasarrufiga o'tib ketdi. Ammo endi bu yerda yana O'zbekiston pavilyoni ochiladi. Mahalli Moskvaliklar pavilyonining O'zbekistonga topshirilishiga turli munosabat bildirdilar.
Это правильно.
Bu juda to'g'ri qaror. Shunday bo'lish ham kerak, chunki respublikalarimiz hammasi qarindosh degiydi. Do'stona munosabatda bo'lgan har qanday davlatlarga bepul berib yuborish noto'g'ri ishdir. Boshqa tomondan biz shunday ham hammaga yordam berib kelamiz. Rossiya bag'ri keng diyor. Biz esa avvalo o'zimizni o'ylashimiz lozim.
O'zbekiston tarixini ko'rish maqsadida O'zbekiston borishlar maqsadida
aynan shuning uchun Moskvaga kelgan Abdulla Aripov ko'rgazmada borayotgan ta'mirlash va restavratsiya ishlarini shaxsan ko'zdan kechirdi. Shavkat Mirziyoyev hukumati Vladimir Putin Rossiyasi bilan munosabatlarni yaxshilashga, uning asosiy savdo hamkorlaridan biriga aylanishga intilmoqda. Ammo o'zbekistonlik sobiq diplomat va dissident Alisher Taksanovning ishonishicha, Rossiya O'zbekistonga eski pavilyonni qayta sovg'a qilishi bilan siyosiy manfaatlarni ko'zlamoqda.
Bu amal negizida nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy masala ham yotadi. Rossiya siyosiy sahnada xalqaro hamjamiyat orasida savdoshlarini yo'qotayotgan sobiq ittifoq davlatlari ko'magida muhtojlik sezayotgan ko'rinadi. Gruziya Ukraina ketdi. Demak, shu tariqa qolganlarni o'ziga tortish kerak. Ijaraga berish kabi ta'bir joiz bo'lsa, bunday sadaqa Putin fikricha O'zbekistonni Rossiyaga yaqinlashtiradi. Qolaversa, Rossiyada 3 milliondan ziyod o'zbekistonlik ishlamoqda va bu holat O'zbekistonning Rossiyaga muhtojligini yaqin kelajakda saqlab qoladi. Demak, Rossiyadan boshqa takliflar bo'lishi mumkinligini kutish mumkin.
Rasmiy Toshkent VDNHda o'z pavilyoniga ega bo'lish bilan O'zbekiston mahsulotlarini Rossiyada ko'proq sotishga va valyuta tushumini oshirishga umid qilmoqda. Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan buyon O'zbekistonning Rossiya bilan hamkorligi jadallashayotgani kuzatilmoqda.
Siz Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun saytimizga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali ham tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidentlik poygasi. Demokratlar orasida Biden hanuz yetakchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Kelasi yilgi prezidentlik saylovida Donald Trampga qarshi kurashish uchun demokrat nomzodlar faol kampaniya olib bormoqda. Sobiq vitse-prezident Joe Biden nomzodlar orasida yetakchi. Ammo ikki senator, Kaliforniyalik Kamala Harris va Massachusettslik Elizabeth Warren unga jiddiy raqiblik qilyapti. Milliarder faol Tom Steyer poygaga qo'shilgan yana bir demokrat. Agar nimanidir juda muhim deb hisoblasangiz, shu narsani qilishga bor kuchingizni safarbar eting. Men xuddi shunday qilyapman. Mening ismim Tom Steyer va men prezident bo'lmoqchiman, dedi u video murojaatida. Steyer prezident Donald Trampni impeachment qilishga chaqirib keladi. Bu masalada Kongressdagi demokratlar fikri bo'lingan. Steyer poygaga qo'shilar ekan, Kaliforniyalik kongressmen Eric Swalwell saylovdan nomzodini qaytarib olgan ilk demokrat bo'ldi. Iqtidorlar ko'p bu poygada va biz uchun shu qiyinchilik lardan biri bo'ldi. Vazni og'ir siyosatchilar bor va ularga qarshi kurashda past balandlar ko'p bo'ladi. Bundan buyog'iga fuqaro sifatida bahslarni kuzataman, dedi u. Swalwell demokratlarning ilk telebahsida asosiy nomzod Joe Bidenni nishonga olgan edi. Joe Biden 32 yil oldin mashalani endi yoshlar qo'liga berish kerak deganda haq edi. Bu gap bugun uchun ham to'g'ri, dedi u. Vitse-prezident, hali ham shu fikrdamisiz, deya so'radi moderator Joe Bidendan. Shunday, hali ham mashala mening qo'limda, deb javob berdi Biden. Ilk debatdagi kamchiliklarga qaramay, Biden demokrat nomzodlar orasida hanuz yetakchi. Sobiq vitse-prezident ayol senatorlar, Kaliforniyalik Kamala Harris va Massachusettslik Elizabeth Warrenning jiddiy qarshiligiga duch kelmoqda. Birinchi telebahs ortidan ularning reytingi biroz ko'tarilgan. Swalwellning poygani tark etishi demokratlar orasida saralanish boshlanganidan dalolat, deydi tahlilchi Jim Kessler. 8-10 tacha odamda umid bor, bir parlaga keldik. Bu bahslar beradigan narsalardan biri shuki, munozaralarda imkoniyati pastroq nomzodlarni ko'rasiz va ular doim shunday bo'lib qolishi va poygani tark etishi lozimligini anglaysiz, deydi u. Demokratlar 2020 yil fevralga boribgina partiya nomzodini tanlash jarayonini boshlaydi. Bu orada turli nomzodlar bir-biriga qarshi chiqib, partiya ichida bo'linishlarga sabab bo'ladi, deydi tadqiqotchi Larry Sabato. 20 ortiq odam orasidan bittasi nomzodlikni qo'lga kiritsa, boshqa nomzodlar tarafdorlari uning ortidan ergasha oladimi? Istalgan payt partiya uchun eng katta sinov shu. Hozir buning javobini bilib bo'lmaydi, deydi u. demokratlarning navbatdagi bahsi shu oy oxirida Detroitda bo'ladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Ohangaronda prezidentga ko'z-ko'z qilib ochilgan bog'cha uchun nasiyaga olingan mebellar puli berilmayapti. O'zbekistonliklarning 86% AESni qo'llashi aytildi. Ijtimoiy tarmoq va mustaqil mutaxassislar unga qarshi. Ozod ta'sir Toshkent moliya instituti bitiruvchilarining olib qo'yilgan diplomlari qaytarib berildi. Oiladagi zo'ravonlikka qaramay eri bilan yarashtirib kelingan ayol kaltaklanishdan o'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Olmaliq shahrida xususiy do'kon egalari Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi Ohangaron shahrida yangi ochilgan qaldirg'och bog'chasiga prezident tashrifiga deb olib ketgan mebel va maishiy texnika pulini to'lamay kelayotgani haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi oshiqlanmasligini istagan Olmaliqdagi xususiy do'kon egalaridan birining ozodlikka aytishicha, gap 76 million so'mlik mebel va maishiy texnika haqida boryapti.
Ha, o'sha dollar orqali bizdan mebel bizdan bitoy texnika oldi. Dogovorlarimizga pechat bosib bermadi faqat. Bog'cha ochilgandan keyin 3-4 kun deb aytgandi bizga. Bir oydan cho'zilib ketdi, oshib ketdi.
Nechta so'mlik narsa haqida gap ketyapti bu yerda? Nechta so'mlik?
76 million so'm.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Ohangaron shahridagi Qaldirg'och maktabgacha ta'lim muassasasini borib ko'rgani haqida O'zbekiston Milliy axborot agentligi 1 iyun kuni xabar bergan edi. 160 o'ringa mo'ljallangan bog'cha binosi yaqinda foydalanishga topshirilgan, zamonaviy jihozlangan. Bunyodkorlik ishlariga 4 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirilgan. Muassasada 4 ta asosiy va 3 ta qisqa muddatli guruhlar faoliyat ko'rsatadi. Zamonaviy yozgi ayvoncha, cho'milish havzasi, futbol maydonchasi, ichki sport va musiqa zallari mavjud. Bu yerda 32 nafar pedagog va tarbiyachi bolalarga g'amxo'rlik qilib faoliyat yuritadi, deb xabar bergan edi O'zbekistonning rasmiy o'zi agentligi jumladan. Ozodlikning aniqlashicha, Qaldirg'och bog'chasi prezident Shavkat Mirziyoyev tashrifi payti ishga tushmagan bo'lsa-da, lekin maktabgacha ta'lim boshqarmasi bog'chani prezidentga ishlab turganday qilib ko'rsatish uchun bog'chaga nasiya mebel anjomlar bilan to'ldirilgan, boshqa bog'chalardan bolalar yig'ib olib kelingan. Prezident ketganidan so'ng guvohlarning aytishicha yangi bog'cha yana huvullab qolgan. Voqea guvohlari aslida bu bog'cha hali ishga tushmagani, prezident bilan uchrashtirilgan bolalar esa boshqa bog'chalardan olib kelingani haqida 21 iyunda ozodlikka so'zlab berishgandi. Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi rasmiylaridan biri mebel va maishiy texnika puli tadbirkorlarga to'lanmayotganini tasdiqladi. Uning aytishicha, bunga sabab viloyat moliya bo'limi pul ajratmayotganidir. Prezident ko'zbo'yamachilikni yoqtirmasligini aytib kelsa-da, mamlakatda u boradigan joylardagi holatni aslidan bo'rttirib yo'q narsalarni bor qilib ko'rsatish an'anasi keng tarqalgan. Xususan, Mirziyoyevning Bo'kaga qilgan 1 iyun kungi tashrif arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinika mebellari 25 may kuni Bo'ka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga ijaraga olib ketilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy fikr. 86% respondent AES qurilishini qo'llaydi. Ijtimoiy tarmoq va mustaqil mutaxassislar esa bunga qarshi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rov markazi mamlakat bo'ylab o'tkazgan so'rovda qatnashganlarning qariyb 86% mamlakatda birinchi atom elektr stansiyasi qurilishi loyihasini qo'llab-quvvatlagan. So'rov markazining yetakchi tadqiqotchisi Marat Hoji Muhammedovning ozodlikka aytishicha, AES qurilishi bo'yicha mart-aprel oylarida O'zbekistonning barcha viloyatlarida o'tkazilgan ushbu so'rovda jami 1200 respondent qatnashgan. So'ralganlarning qariyb 70% o'zini bu mavzudan yaxshi xabardorligini bildirgan, ulardan 83% O'zbekistonda AES qurilishidan faxrlanishini aytgan. Respondentlarning har ikkitadan bittasi AES qurilishida ishlash istagini ham bildirgan. So'rov Marat Hoji Muhammedovga ko'ra odamlarning O'zbekistonda birinchi yadroviy reaktor qurish rejasidan qanchalik xabardorligi va ularning bu rejaga munosabatini o'rganish maqsadida o'tkazilgan.
Qaror qabul qilgan bo'lsa, shartnoma izomlagan bo'lsa ham baribir odamlarning fikrini bilish kompaniya maqsadi o'ziga qilib qo'ygan va bu tadqiqot monitoring shaklida har yili o'tkaziladi. Qurilish mobaynida va AES ishlashga tushgandan keyin ham baribir so'rov olib boriladi.
Dedi 12-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda ijtimoiy fikr so'rovi markazining yetakchi mutaxassisi Marat Hoji Muhammedov. Ijtimoiy fikr so'rovi natijasida o'zbekistonliklarning aksariyati AES qurilishini qo'llab-quvvatlaydi degan xulosaga kelgan. O'zbek nefti gaz kompaniyasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husaynov O'zbekistonda Rossiyaning Rosatom shirkati tomonidan birinchi yadroviy reaktor qurish loyihasi e'lon qilinganidan beri ijtimoiy tarmoqlar qolaversa mahalliy va xorij matbuoti orqali bu loyihaga jiddiy e'tiroz bildirayotgan mutaxassislardan biri. 12-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda Anvar Husaynov aholisi 33 milliondan oshiq O'zbekistonda 1200 odam fikrini aksar xalq xulosasi sifatida taqdim etishning oddiy statistikaga ham to'g'ri kelmasligini aytadi.
Qarang, bu yerda 33 millionda 1100 ta odam 0.0003% tashkil qiladi. Bu endi statistika qonunlari bo'yicha bu yetarli emas. Bu AES masalasi millatimiz kelajagi uchun, bugungi kuni uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega. 14-15 milliard dollar ham bu ham xalqning yelkasiga tushadigan juda ham katta og'ir yuk bo'ladi. Hukumat o'z xalqiga bunday paytda tayanishi kerak. Ya'ni xur fikrli insonlarga va ularni o'sha yaratadigan xalq fikriga tayanish kerak.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Anvar Husaynov. Ozodlik gaplashgan O'zbekistonlik yadrofizikasi mutaxassislari ijtimoiy fikr so'rovi markazi o'tkazgan so'rovni jamoatchilik fikrini yanada kuchliroq chalg'itishning navbatdagi bosqichi deya baholadi. Rossiya atom elektr energiyasi ishlab chiqarish bozoridagi yetakchi mavqeini boy bermaslik uchun shafqatsiz ravishda O'zbekiston hukumati va xalqini manipulyatsiya qilmoqda. AESning arzon, toza va xavfsiz elektr manbasi ekani haqidagi gaplarning hammasi mif. Hozirda dunyo bo'ylab ishlab chiqarilayotgan atom energiyasining 92% rivojlangan davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Ulardan Germaniya 2022 yilgacha, Belgiya 2025 yilgacha, Ispaniya esa 2028 yilgacha ishlab turgan AESlarning hammasini yopishga, Janubiy Koreya esa qurilishi boshlanganlar bitgandan so'ng boshqa AES qurmaslikka qaror qildi. Sababi atom stansiyasidan olinayotgan elektr narxi boshqalarga qaraganda bir necha barobar qimmat, uning atrof muhitga yetkazadigan ziyoni esa nihoyatda uzoqqa cho'ziladigan zararli jarayondir, dedi ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik olimlardan biri.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkent moliya institutida 10-iyul kuni o'tkazilgan diplom topshirish marosimini televideniye ta'siriga olib bo'lgandan so'ng bitiruvchilarga berilgan diplomlar yana qaytarib olingani haqidagi ozodlik xabaridan so'ng 12-iyul kuni diplomlar egalariga topshirilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda ozodlikka xabar bergan bitiruvchilarga ko'ra 12-iyul kuni murojaat qilganlarning hammasiga diplom berilgan. Sizlarga katta rahmat. Bugun diplomlarini so'rab borgan hamma talabalarga diplomini, grant asosida o'qiganlarga esa diplomdan ko'chirmani ham berishdi. Hamma bitiruvchilar xursand, hamma bayram qilyapti, deb yozdi institut bakalavrlaridan biri. 17-iyul kuni ozodlikka murojaat qilgan bitiruvchilar diplom topshirishga bag'ishlangan tantanali marosim televideniye suratga olib bo'lganidan so'ng barcha diplomlar qaytarib olingani haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi. Kecha kurs sardori telefon qilib, diplomlar tayyor bo'libdi, kelinglar degandan keyin bordik. Zo'r tantana bo'ldi. Rektorimiz Ulug'bek Azizov shaxsan o'zlari hammamizni tabriklab, diplomlarni topshirdi. Televideniye rosa tasvirga tushirdi, hammamiz xursand bo'ldik. Lekin televideniye ketgandan so'ng hammamizni bir xonaga yig'ilishimizni so'rashdi. Yana biror gaplari bo'lsa kerak deb kirdik. Rektorimiz bu marosim televideniye uchun edi, diplomlar hali tayyor emas, bir oy ichida tayyor bo'ladi, qaytarib topshiringlar dedi. Tarvuzimiz qo'ltig'imizdan tushib, diplomlarni topshirib ketdik degan edi Ozodlik bitiruvchilaridan biri. Ozodlik bilan suhbatlashgan rektor yordamchisi taqdirlash marosimining televideniye uchun shou sifatida o'tkazilganini inkor qilgan va diplomlarda muhr yetishmaganligi uchun qaytarib olinganini tasdiqlagan edi. Oliygoh rasmiy saytiga ko'ra, joriy o'quv yilida Toshkent Moliya institutining 12 ta bakalavr bosqichi yo'nalishini 894 nafar, 13 ta magistratura mutaxassisligini esa 205 nafar talaba tamomlagan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekistonda Kreml manfaatlarini targ'ib qiluvchi Vesti Us internet nashri Donbassda Ukraina hukumat qo'shinlariga qarshi separatchilar tarafida urushib o'lgan o'zbek yollanma jangchisini qahramonga chiqardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston Jinoyat kodeksining yollanish haqidagi 154-moddasiga ko'ra chet davlatlarning harbiy xizmatiga, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga kirish yollanish og'ir jinoyat hisoblanadi va u 7 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi bu haqda maxsus eslatma ham chop etgan. Ozodlik 3-iyul kuni Ukraina sharqida davom etayotgan qonli to'qnashuvlar paytida DNR tuzilmasi tarafida jang qilgan yollanma askar Hoji Akbar Sharipovning otib o'ldirilgani to'g'risida 9-iyul kuni xabar qilgan edi. O'zbekiston milliy domenida faoliyat yurituvchi Vesti Uz axborot portalida tan olinmagan Donetsk Xalq Respublikasi tuzilmasi tarkibida jang qilgan o'zbekistonlik to'g'risida maqolaga O'zbek Donbass ozodligi uchun jon berdi deb sarlavha qo'yilgan. 32 yashar qahramon jasadi 6-iyul kuni O'zbekistonga Navoiy viloyatiga jo'natildi deb yoziladi 10-iyul kungi maqolada. Ozodlik gaplashgan Sharipovni yaqindan bilganlar uning kriminal faoliyati ortidan Rossiyaning Tomsk shahridan Donbass separatchilariga yollanib ketganini aytgan edi. Vesti Uz O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini ochiq targ'ib qilib kelayotgan nashrlardan biri sifatida ko'riladi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning 31 may kuni Toshkentga qilgan safari arafasida bu nashr bir guruh rus tilli ziyolilarning rus tiliga davlat tili maqomini berish to'g'risidagi tashabbusini chop etgan edi. Milliy davlatchilik ustunlariga qarshi harakat sifatida baholangan bu tashabbus jamoatchilik orasida keskin e'tirozga sabab bo'lgandi. Ayni nashr yillardan beri Kreml propagandasining yangi ramzi, Rossiya imperiyasidan qolgan Georgiy lentasi va o'lmas polk tadbirlarini targ'ib etib keladi. Vesti Uz Rossiya elchixonasining moliyaviy ko'magida tashkil topgan, hozirda esa MDH va boshqa xorij davlatlarida yashaydigan ruslar va xalqaro gumanitar hamkorlik masalalari uchun mas'ul tuzilma sifatida 2008-yilda tashkil qilingan Rossotrudnichestvo federal agentligi moliyasi bilan faoliyat yuritadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Surxondaryoda oilasidagi zo'ravonliklarga qaramay mahalla oqsoqollari va xotin-qizlar qo'mitasi bosimosida eri bilan muntazam yarashtirib kelingan ayol kaltaklanish oqibatida olgan og'ir jarohatidan kasalxonada vafot etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu yilning 9-iyun kuni Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani Botosh mahallasida ikki farzandning onasi bo'lgan 32 yoshli Maqsuda Alimardonova bosh suyagining bir necha joyidan sinishi va tanasidagi boshqa bir qancha gematomalar bilan tuman kasalxonasining shoshilinch tibbiy bo'limiga yotqizildi. Bir kun o'tib ayol olgan jarohatidan hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda ayolning qarindoshlari 11-iyul kuni Ozodlikka ma'lum qildi.
Janjalli bo'laverdi, urib yo'nataverdi. Oxirida shu qo'y borma ajralgin deb nima qildi? Baribir biz yana xorij safariga shu ish bilan ketganimizda yarashtirish komissiyasi, xotin-qizlar qo'mitalari mashlob borib qo'shgan ekanda endi. Avvaldan ham nima deydi? 3 kun 4 kun avval ekspertiza xulosalari ham shuni aniqlagan. 3 kun 4 kun ham avval bo'g'ilgan, bitta qo'li sindirilgan bo'lgan. 9-kuni shu nima deydi? Qasddan
o'ldirilganda.
Surxondaryo viloyati prokuraturasining ozodlik bog'langan mulozimi voqea yuzasidan jinoyat kodeksining 104-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov qilinayotgani, xotinini kaltaklaganlikda gumonlanayotgan 37 yoshli erkak hibsga olinganini bildirdi. Ozodlikka gapirgan marhumaning qo'shnilari ham ayolning 37 yoshli eri ichkilikka mukkasdan ketgani, har gal ichib kelsa, oilasida janjal ko'tarib xotinini kaltaklab muttasil ruhiy va jismoniy azob berib kelganini aytishdi. Mahalla raisi Shuhrat Xurramov 2014 yil noyabr oyida er-xotin janjallashganida o'zi va boshqa mulozimlar oraga tushib ularni yarashtirgani va o'shandan buyon ayol eri kaltaklashi haqida shikoyat qilmaganini aytdi.
Fevral oyida yarashtirib qo'ydi xususlar, xotin-qizlar yordamida. Keyin shu vaqt mobaynida bu bilan janjalga murojaat qilmaganda, masalan, kishirdi vakili ham, bizning o'zimiz ham, shunga deyarli qo'shilib o'tiraman. Mahallaga bo'lgan degan. Xabar beringlar deb telefon raqamlarni berganmiz. Qaytingiz bir-biringizga chap gapirsang yoki noto'g'ri muomala qilsalaring sizga xabar beringlar degan. Shu voqea bo'lguncha masalan 5 oy davomida murojaat umuman qilinmagan.
Oltinko'l tumani kasalxonasida hamshira bo'lib ishlagan Maqsuda Alimardonovaning 10 yillik turmushidan 9 va 5 yoshli ikki farzandi qoldi. Ularni buvisi Ziyoda Melikulova qizdan qolgan nabiralarni qaramog'iga olgan. Bolalarning otasiga qo'yilayotgan ayblov isbotini topsa, u 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. O'zbekistonda oilada zo'ravonlikka uchragan ayollar shikoyati ko'p hollarda mahalla qo'mitasidan nariga o'tmaydi. Er-xotinlarga ajralish uchun sudga ariza topshirishdan avval mahalla qo'mitasidan ruxsat olish shart qilib qo'yilgan. Zo'ravonlikdan to'yib ajrashga qaror qilgan ayollar esa mahalla oqsoqollari-yu xotin-qizlar qo'mitasi xodimlarining sabrli bo'lish, er va qaynotaga itoat qilish kabi nasihatlari bilan oilasiga qaytariladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
27 iyunda Novosibirsk aeroportida O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan 32 yoshli fuqaroni ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilmoqda. Bu haqda Ozodlikka 10 iyul kuni ma'lumot bergan Novosibirsk transport politsiyasiga ko'ra, jinoiy guruh tuzib, odam savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilinayotgan bu shaxs xalqaro qidiruvda bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik politsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan yuborilgan so'rovnomada qo'lga olingan shaxs jinoiy guruh tarkibida odam o'g'irlash, zo'ravonlik qilish va kuch ishlatishda ayblanmoqda. Aytilishicha, jinoiy guruh bir shaxsni majburlab O'zbekiston tashqarisiga olib chiqqan, u yerda ushlab turgan va hujjatlarini yo'q qilib yuborgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sibir federal okrugi bo'yicha boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Anna Shirbakova ozodlik so'roviga javoban ismi oshkor etilmayotgan fuqaro O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot organlari tomonidan odam savdosida ayblanayotganini tasdiqlab dedi.
Поскольку именно Узбекистан является инициатором розыска, да, и отправлял запрос на его розыск.
Hozir bizga ma'lumki, Toshkent shahrida bu odamga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 135-chi, ya'ni odam savdosi moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi muqaddam tergov organlaridan qochishga erishgan va qidiruvga berilgan. Transport politsiyasi xodimlari uning Rossiyada ekani borasida operativ ma'lumot olib, uni hibsga oldi, dedi Anna Shirbakova. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsulligi qo'lga olingan fuqaro xalqaro qidiruvda bo'lganini, u odam savdosida ayblanayotganini tasdiqladi. Rossiyadagi bir qator nashrlar Talmachov aeroportida qo'lga olingan shaxsning O'zbekiston grajdani ekanligi to'g'risida xabar qildi. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsuli Yusuf Qobuljonov qo'lga olingan shaxsning O'zbekiston fuqarosi emasligini, u Markaziy Osiyo davlatlari biridan Rossiyaga kelganini xabar qildi. Politsiya boshqarmasi rasmiy vakili Anna Shirbakova ham bu shaxsning o'zbekistonlik ekani borasida ommaviy axborot vositalarida tarqagan xabarlarni inkor etdi.
Многие, да, там писали СМИ, что это житель Узбекистана. Это ошибочно, там он.
Ko'plab ommaviy axborot vositalari u o'zbekistonlik ekanini yozib chiqdi, ammo aslida u Markaziy Osiyo davlatlaridan biri grajdani. O'zbekistonda u qidiruvda xolos. U 27 iyun kuni qo'lga olingan edi. Bir kun o'tib sud orqali hibs etildi. Politsiya rasmiysi ayblanuvchi shaxs Yakutsk shahriga ketayotgan reysdan tushib qoldirilganini ham aytdi. Novosibirsk shahar Jelezdorojniy tuman sudi 28 iyun kuni qarori bilan ayblanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risida qaror chiqargan.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Moskvada Butun Rossiya xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasining ta'mirlanayotgan O'zbekiston pavilyonini 10-iyulda borib ko'rdi. Kreml ma'muriyati O'zbekiston bosh vaziri inshootning tantanali ochilishiga kelayotgani to'g'risida xabar qilgandi. Kuzatuvchilar 50-yillarda O'zbekiston qurgan bu pavilyonning asl egasiga qaytarilishini siyosiy va iqtisodiy sabablar bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. 10-iyulda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Moskvaga rasmiy tashrif bilan keldi. Avvaliga Rossiya hukumatining rasmiy saytida Abdulla Aripov Rossiya vitse-premyeri Olga Golodets bilan birga VDNX ko'rgazmalar markazidagi O'zbekiston pavilyonining tantanali ochilishida ishtirok etishini xabar qilgan edi. Ammo 10-iyul kuni VDNX matbuot xizmati xodimi ochilish marosimi bo'lmasligini ma'lum qildi.
Нам о таком мероприятии информации не предоставлено.
66-chi pavilyon ochilishi haqida bizda hech qanday ma'lumot yo'q. Hukumat rahbarlari u yerga ta'mirlash ishlarini qanday borayotganini ko'rish uchun kelganini bilaman. Pavilyon ochilishiga hali erta. Ichkarida restavratsiya ishlari davom etyapti, dedi VDNX vakilasi. VDNX rahbariyati pavilyon ichidagi restavratsiya ishlari Rossiya Madaniyat vazirligi hisobiga olib borilayotganini ham ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, uzoq yillar davomida qarovsiz qolgan inshootning fasadi va rotundalar ham ta'mirga muhtoj. Binoning tashqi restavratsiya ishlarini O'zbekiston hukumati hisobiga amalga oshirilishi aytildi. VDNX Rossiyaning iqtisodiy yutuqlarini ko'z-ko'z qiluvchi ko'rgazma markazi hisoblanadi. Sovet davrida bu ko'rgazma sotsialistik blok yutuqlarini tarannum etardi. O'zbekiston pavilyoni VDNXda Stalin buyrug'i bilan Sharof Rashidov boshchiligida qurilgan hashamatli binodir. Sovet ittifoqi parchalandi-yu 66-chi raqam bilan tanilgan O'zbekiston pavilyoni Rossiya tasarrufiga o'tib ketdi. Endilikda bu yerda yana O'zbekiston pavilyonini ochmoqchilar. Aynan shuning uchun Moskvaga kelgan Abdulla Aripov ko'rgazmada borayotgan ta'mirlash va restavratsiya ishlarini shaxsan ko'zdan kechirdi. O'zbekistonlik sobiq diplomat va dissident Alisher Taksanovning ishonishicha, Rossiya O'zbekistonga eski pavilyonni qayta sovg'a qilishi bilan siyosiy manfaatlarini ko'zlamoqda.
Rossiya siyosiy sahnada xalqaro hamjamiyat orasida savdoshlarini yo'qotayotgan sobiq ittifoq davlatlari ko'magida muhtojlik sezayotgan ko'rinadi. Gruziya Ukraina ketdi. Demak, shu tariqa qolganlarni o'ziga tortish kerak. Ijaraga berish kabi ta'bir joiz bo'lsa, bunday sadaqa Putin fikricha O'zbekistonni Rossiyaga yaqinlashtiradi. Qolaversa, Rossiyada 3 milliondan ziyod o'zbekistonlik ishlamoqda va bu holat O'zbekistonning Rossiyaga muhtojligini yaqin kelajakda saqlab qoladi. Demak, Rossiyadan boshqa takliflar bo'lishi mumkinligini kutish mumkin,
dedi Alisher Taksanov. Bosh vazir Abdulla Aripovning Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvi ham bo'lib o'tdi. Uchrashuvda ikki vazir davlatlararo savdo, iqtisodiy investitsiya va madaniy gumanitar masalalarni muhokama qilgani aytildi. Abdulla Aripov shu kuniyoq kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonovga qarashli Mail.ru internet kompaniyasining Moskvadagi bosh ofisida ham bo'ldi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bir necha million etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Afg'onistonda me'yoriy o'zbek tilida nashr etiladigan birorta gazeta va jurnal yo'q. Nega bunday? Bu haqda men Olim Ko'hkan Kobuldan lavha tayyorladim. Etnik o'zbeklar son jihatidan Afg'onistonda istiqomat qiladigan elatlararo 3-chi o'rinda turadi. O'tmishda bir qator insoniy haq-huquqlaridan mahrum etilgan o'zbeklar keyingi yillarda maktablarda o'z ona tillarida ta'lim olish, gazeta-jurnallar va kitoblar nashr etish, ommaviy axborot vositalari ta'sis etish huquqiga ega bo'ldilar. Bunga qaramay, hozirgi kunda aholisi 5 million kishi ekani taxmin etiladigan afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida o'zbek tilida birorta gazeta va jurnal nashr etilmaydi, deya kuyunib gapirdi o'zbek jurnalist Hasan To'lqin.
Afg'onistonda chamasi 5 million o'zbek yashaydi. Haligacha ham mana shu 5 million nufusi bo'lgan o'zbekning bitta me'yoriy jurnali yo kundaligi yo'q. Fikr qiling, 21 asrda bo'lib 5 million nufusi bo'lgan bir millatning bitta jurnali yo kundaligi bo'lmasa, bu juda achinarli ahvol.
To'lqinning aytishicha, so'nggi yillar davomida poytaxt Kobul hamda aksariyat etnik o'zbeklar hayot kechiradigan ayrim shimoliy viloyatlarda o'zbek tilida ba'zi bir gazetalar nashr etilgan, biroq ayrim omillar sabab mazkur gazetalar faoliyati uzoqqa cho'zilmagan. Xo'sh, afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida haligacha o'zbek matbuoti shakllanmaganiga qanday omillar sabab bo'lgan? Ushbu savol bilan o'zbek jurnalisti Hafizullo Fayozga yuzlandim. Janob Fayoz, mamlakat o'zbeklari aro o'zbek tilida savod chiqarganlar hamda malakali o'zbek jurnalistlari ozligi, o'zbek matbuoti rivojlanishi uchun davlat va nohukumat muassasalar tomonidan himoyat yo'qligi haligacha mamlakatda haqiqiy o'zbek matbuoti vujudga kelmaganining asosiy omillaridan dedi.
Xulosa qilib aytganda, Afg'onistondagi mavjud xavfsizlik, iqtisodiy va ijtimoiy sabablar ayni holda o'zbek tiliga yetarli e'tibor berilmayotganligi, o'zbek bolalari maktab va oliygohlarda o'zbek tilida dars o'qimayotganliklari o'zbek bolalarini yo umuman olganda o'zbeklarni gazetaxonlik, haftanoma o'qishlari yo kundalik o'qishlariga to'siq bo'lib kelmoqda.
Afg'onistonda o'zbek matbuotini shakllantirishga jiddiy ehtiyoj borligini aytgan suhbatdosh, bunday bir muhim ishni amalga oshirish birinchidan o'zbek ziyolilari vazifasi deydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona shahridan ozod mikrofonga murojaat qilgan sobiq harbiy podpolkovnik 41 yashar Ikromjon Quldashevning arz qilishicha, u 17 yil O'zbekiston Qurolli kuchlarida xizmat qilgandan so'ng fuqarolikdan chiqarilgan. Ikromjon Quldashev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
O'zbekiston Respublikasida bolaligimdan, yani 12 yoshimdan yashaganligimdan beri mana shu joyda o'qidim, mana shu davlatga xizmat qildim, harbiy xizmatchi bo'lib. O'z vaqtida o'sha fuqarolik pasportini oldim. Balog'atga yetganimda mana shu joy, shu Farg'ona shahrida yashab, Farg'onada o'qidim. Jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurtiga o'qishga kirib, ofitser bo'lib, qurolli kuchlar tarkibida xizmat qildim.
Yil ishladingiz qurolli kuchlar tarkibida?
17 yil xizmat qildim.
Nechinchi yilgacha endi?
1999 yili o'sha Jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurtini bitirgan bo'lsam, 2013 yilgacha xizmatda bo'ldim, podpolkovnik unvoniga erishdim ana shu 30 yoshimga yetmasdan podpolkovnik unvoniga erishdim. Xudoga shukr, yaxshi xizmat qilganligim uchun unvonlarim hammasi o'z vaqtida oshgan. Xizmat tomonidan menga boshqalarda yoki boshqa tomonda hech qanaqangi bir kamchilik bo'lmagan. Lekin o'sha 2013 yilga kelib tekshir boshlandi mana ichki ishlar tomonidan. Endi to'g'ri, mani tug'ilgan joyim Qirg'iziston Respublikasi bo'lgan, ota-onam Qirg'izistonda yashaydi. O'sha narsalarni hisobga olib, endi fuqarolik to'g'risida qonundan kelib chiqishib, menga berilgan fuqarolik pasportini noqonuniy berilgan deb topishdi.
Endi buni qarang, siz 12 yoshingizda kelgansiz, ha? Biron qarindoshingizning uyida yashagansizda?
Albatta, mana shu Farg'ona shahrida dadam akalari bo'lgan, Abdusalom aka. O'shani xonadonida mani dadam o'zini akasiga farzand qilib bergan. U paytda sobiq ittifoq payti bo'lgan, bularni bitta ishni chala qilgan joyi qonuniy qilishmaganda hammasini. Mahallada yashab, mana shu amakim uyida o'qib, yashab, o'qishni bitirib, keyin o'sha Jizzaxga
o'qishga ketdim. Endi mana aytaylik, harbiy bilim yurtini tugatdingiz, shuncha yil armiyada xizmat qildingiz, ha? Qurolli kuchlar tarkibida. Endi bu nima emas-ku, bu juda mas'uliyatli vazifa-ku bu. Bu masalan, stressor emas yoki traktorchi emas yoki nima emas. Shuncha yil xizmat qilib, mana podpolkovnik darajasiga erishdingiz-u, shularni ham e'tiborga olmasdan O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilishdi?
Yo'q, e'tiborga olishgani yo'q. Endi juda alam qiladigan joyi ham ana shunda. O'sha 2013 yil mayli qo'limizga vaqtinchalik yashash guvohnomasi bergandan keyin ham darrov fuqarolikka topshirdik umid bilan. Yana ko'pchilik nomidan gapirayotganimiz sababi menga o'xshagan ofitserlar yana bir nechta to'g'risi o'shanda qurolli kuchlar ana shu sabab orqali majbur bo'lishdi. Kimdir pensiyaga chiqib ketdi, kimdir shunday pensiyaga ilashmaganlar va yetisholmaganlar haydalib ketdi. O'shanda ham fuqarolikka topshirganmiz, lekin hech qanday natija bo'lmagan. Endi mana 2017 yilga kelib fevral oyida topshirdim, yana umid bilan kutib o'tiribman mana, lekin haligacha hech qanday natija yo'q. Sabrni ham oxiri chegarasi bordaki, bu yerda ota-onam qarib qolgan.
Fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bor shekilda,
shu guvohnomani berishgan o'sha 2013-yilda.
U bilan masalan ota-onangizni ko'rgani chiqish uchun viza olishingiz kerak.
Ha, o'sha shunday yurib umuman yonlariga bora olmayman. Yig'lab bechora onam telefon qiladi, o'zini mazasi yo'q yonimga kela olmaydi. Qilib tamom bo'ldi. Ana bir farzand bo'lib burchimni bajarishni xohlayman, oldilariga borishni, xizmatlarini qilishni xohlayman. Ayni endi o'sha paytda xatolik ro'y bergandir, lekin hozir nima uchun shunchalik uzoq cho'zilyapti, men shunga hayronman. Men mana surishtirib yuraman, mandan keyin topshirganlar allaqachon olib bo'lishdi-da. Kimdir 1 yilga bormasa olyapti, kimdir kimnikidir 2 yil, 3 yillab haligacha o'sha yuqori tashkilotlarda yotibdi. Bu sababini men tushunmayapman.
Deydi sobiq harbiy podpolkovnik Ikromjon Quldashev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
10-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati qariyb 24 yil qamoqda saqlangan sobiq siyosiy mahkum O'zbekiston Oliy Kengashi sobiq deputati Samandar Qo'qonovning reabilitatsiya qilishni so'rab yozgan arizasini qanoatlantirmadi. 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda Samandar Qo'qonov bu hukm O'zbekistondagi siyosiy tuzumning hali hamon o'zgarishsiz qolayotganini ko'rsatganini aytadi.
O'zi ular yana eski kasalliklari qo'zg'ayapti shekillida.
Nima deb sizni qanoatlantirmadi so'rovingizni? Nima degan asosda?
Qanoatlantirmaganini men aqlash kerakida, aqlashlar degan bular nazorat tarkibida yozdinglar agar bizga norozi bo'lsanglar deyapti. O'zi nazorat tarkibida ham, kasatsiya tarkibida ham oldin 6 marta yozganmi, 7-chisi edi o'zi.
Nimaga shu ishni bunaqa cho'zayotgani, nimaga sizni oqlamayotgani? Siz reabilitatsiya so'ragansiz, to'g'rimi?
Ha.
Nimadir bir jo'yali izoh berdimi shuncha mana 7-chi marta yozishingizda?
Bilmayman nimaga bunaqa bo'lganda, takbirda men o'zimdan so'ragandim, men aytdim men hech qachon jinoyatchi bo'lmaganman, jinoyatchi emasman dedim. Hammasi karimga vaqtidagi to'qima deb aytdim sudyalarga. Hamma eshitdi-da, yana o'sha nazorat tarkibida yozing deb aytyapti. Men bundan bilmayman nimaga bunaqa bo'lganini.
Bu hozir Oliy sud ko'rib chiqdi, Samandar aka? Oliy sudda bo'ldi bu.
Ha, Oliy sud ko'ryapti.
Endi yana rayonga tushiradimi bu? Qanaqa bo'ladi tartib? Yana rayonga tushasiz, yana boshdan boshlaysiz.
Yo'q, rayonga tushmaydi bu. Men o'zi Oliy sudda sud qilinganman. Bu rayonga payam bo'lmaydi hech qanaqa. Bilmayman nimaga bunaqa o'yin qilishyapti, lekin bu yerda meni nima qiladigan deyiladi, hech qanaqa tilka dedi bilan nima qilganman. Hozir Mirziyoyevni ham dedi, keyin yolg'on guvoh bilan qamalganlarni oqlanglar deb turni o'zi aytyapti, lekin bular yana bilmadim men nimaga bunaqa qilyapti.
Samandar aka, kim sudya, kim hukm chiqargan?
Hozirmi?
Ha, bugungi hukmni kim?
Oliy sudda 5 talik sudni ko'rdi.
5 kishilik hay'at chiqargan qarori bu, ha?
Ha, 5 talik hay'at hech qanaqa bu yerda delani tanish chiqdi. Delani umuman hech narsa yo'q menda. Tolka dedi bo'lgan. Hamma delada hukmni o'zida yozilgan. Falonchaga bunday dedi, pistancha bunday dedi, bilan bu yerda yet qo'ydi, ichib qo'ydi, davlatga keltirgan zarari yo falon narsa degan narsani o'zi yo'q.
Endi boshqa tarafdan Samandar aka, mana 20 yil olgan odamlar katta korrupsiyada ayblanib, hammasi reabilitatsiya qildi, hammasi bugun mana vazir darajasida, hokim darajasida ishlayapti. Bu nimaga bunaqa ikki xil yondashuv bo'lyapti?
Bilmadim endi nimaga bunaqa bo'layotganini. Men o'zim ham tushunmayapman hozir bularni qilayotgan narsasiga.
Endi bitta taxminlardan bittasi, go'yo sizni oqlashsa ham haligi siyosiy mahkumlar bor-ku, muxolifatchilar, boshqalar hammasi mana oqla deb navbatda turib oladi, prezident bo'lmasin degan gapdan qo'rqyapti shekilli, bular degan taxminlar bor.
Yo'q, unaqa bo'lish mumkin emas uni. Hamma o'zi uchun javob beradi-yu. Misol uchun bu yerda men uchun muxolifatchilar men javob bermayman, men o'zimni narsani talab qilyapman uni. Uni hamma bütün dunyo tan olgan siyosiy mahkum shu Karimov davrida men nafaq o'tirganim, men hayotda 30 yilga yaqin rahbar bo'lganman. Daje qaytsan olmaganman men hayotdan. Itolka jinoyat qilish.
Xo'p, endi nima qilasiz Samandar aka? Endi nima? Bu yog'i nima? Yana qanchaga
tushiriladi? Yo, nazorat tarkibida dedi, nazorat tarkibida Allohdan so'rab, baribir yozamiz, baribir Bunun için de çaşat koymayayım ben. Hakikatini karar tapışını sonra darılır mürciyetke yana müracaat kılamam. Başka lazım yok.
O şüphetkeçe mürciyetke kıldıyız ha? Müracaat.
He?
Mürciyetke şüphetkeçe müracaat kıldıyız. Birer cevap oldu mu?
Yok, boğan yok. Ne, geçen Mart'ta virtual kabulkanası geldim. Ali Tutki 6 Mart'ta, bu 7.siydi önce. O neymiş hep bitti, prezident mahkemesinden kimdir menge kongre kılıp siz yazdınız. Ben kontrol kılamam degende, o şey yazıp tavşırgandım. Sütte görüp çıktı, beraber hiç kandaki icabı kalmamadım.
75 yaşar sabık siyasi mahkum Samandar Qo'qonov bilan suhbat edi. Suhbatni Pragadan Zamira Shukur o'tkazdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Ozodlik xabari ortidan rasmiylar O'ring'och ko'li atrofini chorpoyalardan xalos qildi. Qozog'istondagi avariyada 2 politsiyachi va 1 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Imon Karim va onasi Gulnora Karimovani qamoqxona ichki tartibini buzganlikda ayblashganini xabar qildi. Abituriyent 2019 80 yoshli otaxon hujjat topshirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik xabari ortidan rasmiylar O'ring'och ko'ri atrofini charpoyalardan xalos qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Respublikasi Davlat ekologiya qo'mitasi Burchumullo davlat o'rmon xo'jaligiga mansub O'ring'och soy kichik ko'li atrofida qonunga zid ravishda o'rnatilgan charpoyalarni olib tashladi. Bu haqda qo'mitaning Facebook'dagi sahifasida aytiladi. O'ring'och ko'li bo'yida qonunga xilof ravishda ayvonlar qurilib, choyxona va qayiqda sayr qilish xizmatlari yo'lga qo'yilgani, ko'l atrofi shu kunda aroqdan bo'shagan shishalar va oziq-ovqat qoldiqlari chiqindilarga to'lib toshgani haqida Ozodlik 12-iyul kuni maqola e'lon qilgandi. Xabardor kishilarning ozodlikka ma'lum qilishlaricha, so'nggi oylarda bu maskanni xususiy tadbirkorlar egallagan. Ular suv ustiga shipollar qurib, shashlik va palovxo'rliklarga ijaraga berishni boshlagan. Ko'lga qayiq va katamaran tashlab, sayr qilish xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Bu maskanga borgan o'zbekistonliklar ko'lni ifloslantirishni oldi olinmasa, 1-2 yildan keyin nefrit ko'lidan ayrilamiz degan tashvish izhor etganlar. O'ring'och ko'li atrofidagi vaziyatni o'rgangan Davlat ekologiya qo'mitasining aniqlashicha, ko'lning qirg'oq oldi hududi 3 kishiga ijaraga berilgan. Ular esa ko'l yaqiniga noqonuniy ravishda chorpoyalar o'rnatib olganlar. Qo'mita qonun tartiblarini buzgan vatandoshlarning ayvon va chorpoyalari buzib tashlangani, ko'l suviga har xil chiqindilar tashlab suvni ifloslantirilganligi uchun ularning har biriga jarimalar belgilangani, ijarachilarga ushbu holat qayta sodir etilmasligi yuzasidan ogohlantirilganini bildirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonda sodir etilgan avariyada 2 politsiya xodimi va 1 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Voqea bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'istonning Jambil viloyatidagi trassada sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida 2 politsiyachi va 1 o'zbekistonlikning o'limi yuzasidan tergov ketmoqda. Bu haqda Qozog'istondagi mahalliy nashrlar mintaqa politsiya departamenti ma'lumotiga tayangan holda tarqatdi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, 13-iyulda Olmaota-Yekaterinburg avtomobil trassasining 380-kilometrida ichida 2 nafar politsiya xodimi va 6 nafar o'zbekistonlik bo'lgan xizmat avtomashinasi avariyaga yo'liqqan. Tengrinews saytining xabar qilishicha, mashinada politsiyachilardan tashqari migratsiya qonunlarini buzganlikda gumonlanganlar bo'lgan. Hodisa yuzasidan yo'l harakati qoidalarini buzganlik moddasi bo'yicha surishtiruv boshlangan. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati hodisa yuzasidan quyidagi bayonotni e'lon qildi. O'zbekistonning Olmaota shahridagi bosh konsulxonasi bergan ma'lumotga ko'ra, 2019-yilning 13-iyul kuni Olmaota Yekaterinburg avtomobil trassasining 178 kilometrida ichida 2 nafar politsiya xodimi va 6 nafar yo'lovchi, ya'ni O'zbekiston fuqarolari bo'lgan xizmat avtomashinasi ishtirokida yo'l transport hodisasi ro'y berdi. Yo'l transport hodisasi oqibatida 2 nafar politsiya xodimi va 1 nafar O'zbekiston fuqarosi vafot etdi. Jarohat olgan 5 nafar hamyurtimizga birinchi zarur tibbiy yordam ko'rsatilgandan so'ng kasalxonaga yotishga zarurat yo'qligi ma'lum qilindi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Hozirda vaziyat bosh konsulxona tomonidan nazoratga olingan. Yevropa ittifoqi statistika xizmati ma'lumotiga ko'ra, Qozog'iston yo'l transport hodisalari eng ko'p sodir bo'ladigan mamlakatlar beshligiga kiradi. Avariyalarning ko'pligiga aksar hollarda yo'llarning sifatsizligi va yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik sabab bo'ladi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Imon Karimova Instagram sahifasi orqali ma'lum qilishicha, qamoq jazosini o'tayotgan onasi Gulnora Karimovaga ichki tartibni buzganlik ayblovi qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Imon Karimova Instagram messenjeridagi sahifasida yangi e'lon qilgan ma'lumotlarda ma'lum bo'lishicha, Zangiota ayollar qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimovaga joriy yilning 6-aprel kuni ichki tartibni buzganlik ayblovi qo'yilgan. Buni soxta ayblov deya iddao qilgan Imon Karimovaning yozishicha, onasini ertalabki tekshiruvga chiqmaganlikda ayblashgan. Vaholanki onam o'sha kuni kasal bo'lgan, deya yozadi marhum prezidentning nevarasi. Aslida Gulnora Karimovaning tibbiy kartasini tekshirish mumkin edi. 5-apreldan 6-aprelga o'tar kechasi uning sog'ligi yomonlashib, qon bosimi oshgani uchun unga bir martalik ukol qilingan. O'zbekiston qamoqxonalaridan shu paytgacha ichki tartibni buzganligi uchun mahkumga qo'shimcha muddat qo'shib berilgan. Har holda siyosiy va diniy mahkumlarga shunday jazo qo'llanib kelingan. Bu jazo Gulnora Karimovaga ham qo'llanilgani noma'lum. Boisi Imon Karimova onasi bilan bog'liq holatning bu jihatini ochiqlamagan. Shuningdek, Imon Karimovaning yozishicha, onasining jazo muddati tugayotgani sabab joriy yilning mart oyida manzil koloniyaga o'tkazilishi lozim edi. Biroq Imon Karimova buning pastalga solingani, boz ustiga ichki tartibni buzganlik ayblovi qo'shilishi ortidan iyun oyida o'tkazilgan komissiya onasini qamoqxonada qoldirishga qaror qilganidan noliydi. Imon Karimova onasiga nisbatan bo'layotgan bu kabi holatlarni Shvetsariya tomonidan Gulnora Karimovaning pullarini O'zbekistonga qaytarishni to'xtatib qo'yilishiga sabab bo'lgan asosiy omil sifatida tasvirlaydi. Joriy yil 1-iyul kuni Shvetsariya sudi Gulnora Karimovaning muzlatilgan 850 million dollar 555 million dollarini qaytarilishini vaqtincha to'xtatdi. Imon Karimova 555 million dollarning qaytarilishi aynan onasiga nisbatan bo'layotgan munosabatlar bilan bog'liq ekanligini qayta-qayta takrorlaydi. Biz juda uzoq muddat sukut saqladik, biroq onamning sog'ligi bilan bog'liq vaziyat bizni bu haqda gapirishga majbur qildi, dedi Imon Karimova. Imon Karimovaning Instagram sahifasidagi yangi postdan ma'lum bo'lishicha, Gulnora Karimovaga nisbatan yangi jinoyat ishi ochish harakatlari ham bo'lyapti. Imon bu ishning 12 yil oldingi voqealarga aloqadorligini aytadi, biroq aynan qanday voqea ekanligini ochiqlamagan. Kuni kecha Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi 7-iyuldan 10-iyulgacha Gulnora Karimova qamoqxonada qizi Imon Karimova bilan uzoq muddatli uchrashuv o'tkazgani haqida ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha, uchrashuvdan so'ng Imon Karimova bilan suhbat qilingan. U onasi Gulnora Karimovaning ayni paytda sog'ligidan shikoyati yo'qligini, zarur hollarda muassasa tibbiyot bo'limi xodimlari tomonidan o'z vaqtida alohida e'tibor qaratilayotganini, onasiga nisbatan O'zbekiston hukumati tomonidan hech qanday bosim o'tkazilmayotgan bildirdi, deyiladi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bildiruvida. Imon Karimova esa onasi bilan uchrashuvdan so'ng Instagram sahifasi orqali prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi. Onasining og'ir ahvolda ekanini tasvirlagan Imon Karimova Mirziyoyevdan zudlik bilan operatsiyaga muhtoj onasini ozodlikka chiqarishni so'raydi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Surxondaryolik 80 yoshli To'xtamish Sultonov O'zbekistondagi eng yoshi katta abituriyent bo'ldi. tafsilotlar bilan mehribon. Davlat xizmatlari agentligiga ko'ra, 80 yashar To'xtamish Sultonov Surxondaryo viloyati Angor tumani davlat xizmatlari markazi orqali oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirgan. To'xtamish ota Samarqand davlat universitetining biologiyani o'qitish metodikasi hamda Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filialining davolash va pediatriya ish yo'nalishini tanlagan. Joriy yil Farg'onada ham 72 yoshli ayol birdaniga 3 oliygohga o'qishga kirish uchun abituriyent sifatida hujjat topshirdi. Bu vaqtda 2-yil kuni davlat test markazi rahbari Barnor Ajavovga tayangan holda mahalliy nashrlar xabar qildi. Xabarda aytilishicha, bu ayol 1973 yilda kooperativ texnikumini tamomlagan. Endi u o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi bo'yicha Farg'ona davlat universitetiga, Qo'qon pedagogika institutiga va Namangan davlat universitetiga hujjat topshirgan. Pensioner ayol kunduzgi bo'limda o'qishni niyat qilgan. Joriy yildan boshlab O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirishda yoshga doir cheklovlar olib tashlangan. Oliygohlarga hujjat qabul qilish 15 iyul kuni to'xtatiladi. Qabul kunlari uzaytirilishi haqida gap-so'zlar paydo bo'lgandi, biroq hozircha qabul uzaytirilishi haqida rasman hech qanday xabar berilmadi. Demak, bugun, ya'ni 15 iyul kuni qabulning oxirgi kuni. Hukumat qarori bilan oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun hujjatlarni qabul qilish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamenti tasdiqlangan. Hujjatga ko'ra, davlat xizmatlari markazlari tomonidan hujjatlar 15 iyundan 15 iyulgacha abituriyentlarning doimiy ro'yxatda turgan joyidan qat'iy nazar qabul qilinadi. Joylardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 15 iyul kuni ham oliygohlar oldida turnoqator navbatlar kuzatilmoqda. Prezidentning joriy yil 14 may kuniga oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari orqali qabul qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan 2019-2020 o'quv yili qabulidan boshlab abituriyentlardan oliygohlarning bakalavriatiga o'qishga kirish uchun hujjatlar faqat davlat xizmatlari markazlari yoki O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Abituriyentlar bundan buyon bakalavriat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 oliygohda o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Karimov qamoqxonasida eng uzoq qolgan siyosiy mahkum oqlanmadi. Oliygohlarga hujjat qabul qilish uryiqit bilan bo'lyapti. Bosh vazir Abdulla Aripov Moskvadagi O'zbekiston pavilyoniga bordi. AQSh prezidentlik poygasida demokratlar orasida Bayden hanuz yetakchilik qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga boshlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir ushbu dasturning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozod Live dasturining navbatdagi soni bilan Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. 13 yil kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati 24 yil qamoqda saqlangan sobiq siyosiy mahkum Samandar Qo'qonovning reabilitatsiya qilishni so'rab yozgan arizasini qanoatlantirmadi. Oliy sudning 5 kishilik kassatsiya sudlov hay'ati 75 yashar Samandar Qo'qonov ustidan dastlabki instansiya sudi chiqargan hukmni o'zgarishsiz qoldirish haqida ajrim chiqardi. O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Samandar Qo'qonov 1993 yil yozida qo'lga olingan. 1994 yilgi sud uni davlat mol-mulkini talon-taroj qilishda aybdor deb topib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etgandi. Inson huquqlari tashkilotlari ishonishicha, ayblovlar ortida siyosiy sabablar turgandi. 2014 yili Samandar Qo'qonovning ilk qamoq muddati tugadi, lekin unga yana 3 yillik muddat qo'shib berildi. 2016 yil noyabrda esa, ya'ni Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan 3 oy o'tib, Samandar Qo'qonov ozod etildi. Xo'sh, Samandar Qo'qonovning o'zi sudning so'nggi qarorini qanday baholaydi? Ayni savoldan men sobiq siyosiy mahkumning o'ziga bog'landim.
Men adolat talab qilib yozgandim, bu adolat bo'lmadi. Chunki adolat bo'lmagani, men buni chiqargan hukmidan noroziman. 94-94 yil qanday Oliy sudda Karimov davrida chiqargan hukm qanday bo'lsa, shundan hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Hali ham sud islohotlari hali boshlanmagan, shu Mirziyoyevni mana bo'lganiga 3 yil bo'lgan bo'lsa, hali ham eski o'sha Karimov tizimidagi sudyalarni olib borayotgan ishi o'sha Karimov tizimidagida olib boryapti.
O'zingizda biror aniq xulosa yoki tasavvur bormi? Nega oqlanmadingiz deb so'radim men Samandar Qo'qonovdan.
Endi bilmadim bularni. U yerda deyladi, hech qanday menda o'sha zamonda ham aytganman, qaysi har qanday qachon mendan intervyu olgan bo'lsa, men jinoyatchi emasman, jinoyatchi bo'lmaganman ham. Fashti men 30 yil qamalganimcha rahbar lavozimda ishlaganman, daji hayfsa olmaganman men. Buni bir qancha bergan intervyularimda ham aytganman bu narsalarni. Buni takror aytsam ham hech qanday nima bo'lmaydi. Chunki adolat qaror topmaguncha buni shunday qo'yib qo'ymayman baribir.
Chiqarilgan hukm boshqa sobiq siyosiy mahkumlarga harakat qilmang, baribir sizlarni oqlamaymiz degan signal bo'lishi mumkinmi deb so'radim men undan.
Birinchidan, misol uchun O'zbekistonda siyosiy mahbus deb tan olganlar unaqacha ko'p emas. Mana paxta ishi, o'zbek ishi deb turib, mana oldingi intervyularimda ham aytganman. Bittada oqlayvergan daji farmon bilan. Bu narsa misol uchun davlat uchun bu katta narsa emas misol uchun. Bo'lsa 27tami 28ta siyosiy mahbus deb tan olgan. Buni oqlagani bilan bir yeri kamayib qolmaydi davlat hech qanday. Bundan qo'rqadigan ham joyi yo'q.
Va so'nggi savolim shunday bo'ldi. Ozodlikka chiqqaningizdan keyin biz bilan qilgan ilk suhbatingizda Shavkat Mirziyoyevga ishonishingizni aytgan edingiz. Bu ishonch so'ndimi?
Hozir ham ishonaman men. Chunki buni atrofidagilar buni to'siq bo'layotgan, oyog'iga to'g'anoq bo'layotganlar juda ham hali ko'p buni. Mana nechtasini hozir o'sha to'g'anoq bo'lganlarni hammasini qamab boshqa qilyapti. Bu yana baribir to'g'anoqlar hali dakan oxirigacha tamom bo'lgan emas. O'sha uchun o'ylaymanki, yana ishonaman baribir.
8-iyul kuni O'zbekiston bo'ylab oliy o'quv yurtlariga kirish uchun hujjat topshirishda jiddiy muammolar yuzaga keldi. Toshkent, Jizzax, Andijon va Farg'onadagi ayrim universitetlarga hujjat qabul qilish jarayonidan ozodlikka yuborilgan surat va videolarda yuzlab odamning quyosh tig'ida uzundan-uzun tik oyoqda navbat kutayotgani aks etgan. Ammo Davlat test markazi abituriyentlarni ro'yxatdan o'tkazish jarayonida muammo yo'q deya rasmiy bayonot tarqatdi. Lafa bilan tanishing.
Samarqand Davlat universiteti. Yuzlab talabalar hujjat topshirish uchun navbatda turishibdi. Ichki ishlar xodimlari toliqqan abituriyentlar navbatini tartibga solishga urinadi.
Arqadan bular qattiq oyoqlar, arqadan edi.
Navbat esa 10 metrga uzaygan. O'g'il bolalar alohida, qiz bolalar alohida. Ayni kunda Samarqand Davlat chet tillar universitetida ham o'xshash holatni kuzatish mumkin. Ba'zi toliqqan abituriyentlar soyada joy izlaydi. Bir abituriyent tasvirga olgan videoda Qarshi Davlat universitetidagi izdihomni ko'rish mumkin. Ichki ishlar xodimlari nazorat qila olmaydi. Hamma asosiy eshik tomon siljishadi. Baqir chaqir, navbatda turganlar to'lqin singari sollanishadi. Andijon Davlat universitetiga o'qishga kirishni orzu qilgan abituriyent tomonidan yo'llangan videoda ham o'xshash manzara. Yuzlab yigit-qizlar universitet binosiga kirish uchun navbatda turishibdi.
Kirishga mana shuncha ochiradi.
Navbat kattaligidan Jizzax pedagogika instituti hujjat qabul qilishni vaqtincha to'xtatishga majbur bo'ldi. Ozodlik gaplashgan qabul komissiyasi rasmiylari bu holatni Davlat test markazi kompyuter tizimidagi uzilishlar bilan izohladi. Test markazi 9-iyul kungi bayonotida hujjat topshirish jarayonida yuzaga kelgan vaziyatni o'zgacha tasvirlashga urinadi. Test markazining yozishicha, markaz elektron dasturi 24 soat to'xtovsiz ishlamoqda. Aynan 8-iyul kuni rekord darajada 81 mingdan oshiq abituriyent ro'yxatga olingan. Test markaziga ko'ra abituriyentlar 15 kun ichida navbatsiz ro'yxatdan o'tish imkonidan foydalanmagan. Hujjat qabul qilish yakunlanishiga bir haftacha vaqt qolganda esa ro'yxatdan o'tmoqchi bo'layotganlar soni keskin oshib ketgan. Bu yil O'zbekistondagi oliygohlarga 10 minglab yigit va qizlar o'qishga qabul qilinadi.
Siz ozodlikni tomosha qilyapsiz. Moskvaga safar qilgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan ikki davlat o'rtasida savdo, iqtisodiy, investitsiya va madaniy gumanitar masalalarni muhokama qildi. Abdulla Aripov shu kunning o'zida asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovga qarashli mail.ru internet kompaniyasi qarorgohida bo'ldi. Yana ta'mirlanayotgan ko'rgazma markazi VDNHga bordi. Umid Bobomatov lafasi.
Bu Abdulla Aripovning bosh vazir sifatida VDNHga ilk tashrifi. VDNH Rossiyaning iqtisodiy yutuqlarini ko'z-ko'z qiluvchi ko'rgazma markazi hisoblanadi. Sovet davrida bu ko'rgazma sotsialistik blok taraqqiyot yutuqlarini tarannum etardi. Jumladan O'zbekiston SSRni ham. Biroq Sovet ittifoqi parchalandi-yu 66 raqami bilan tanilgan O'zbekiston pavilyoni Rossiya tasarrufiga o'tib ketdi. Ammo endi bu yerda yana O'zbekiston pavilyoni ochiladi. Mahalliy moskvaliklar pavilyonning O'zbekistonga topshirilishiga turli munosabat bildirdilar. Bu juda to'g'ri qaror. Shunday bo'lishi ham kerak, chunki respublikalarimiz hammasi qarindosh degidi. Do'stona munosabatda bo'lgan har qanday davlatlarga bepul berib yuborish noto'g'ri ishdir. Boshqa tomondan biz shunday ham hammaga yordam berib kelamiz. Rossiya bag'ri keng diyor. Biz esa avvalo o'zimizni o'ylashimiz lozim.
O'zbekiston tarixini ko'rish maqsadida O'zbekiston borishlar maqsadida
aynan shuning uchun Moskvaga kelgan Abdulla Aripov ko'rgazmada borayotgan ta'mirlash va restavratsiya ishlarini shaxsan ko'zdan kechirdi. Shavkat Mirziyoyev hukumati Vladimir Putin Rossiyasi bilan munosabatlarni yaxshilashga, uning asosiy savdo hamkorlaridan biriga aylanishga intilmoqda. Ammo o'zbekistonlik sobiq diplomat va dissident Alisher Taksanovning ishonishicha, Rossiya O'zbekistonga eski pavilyonni qayta sovg'a qilishi bilan siyosiy manfaatlarni ko'zlamoqda.
Bu amal negizida nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy masala ham yotadi. Rossiya siyosiy sahnada xalqaro hamjamiyat orasida savdoshlarini yo'qotayotgan sobiq ittifoq davlatlari ko'magida muhtojlik sezayotgan ko'rinadi. Gruziya Ukraina ketdi. Demak, shu tariqa qolganlarni o'ziga tortish kerak. Ijaraga berish kabi ta'bir joiz bo'lsa, bunday sadaqa Putin fikricha O'zbekistonni Rossiyaga yaqinlashtiradi. Qolaversa, Rossiyada 3 milliondan ziyod o'zbekistonlik ishlamoqda va bu holat O'zbekistonning Rossiyaga muhtojligini yaqin kelajakda saqlab qoladi. Demak, Rossiyadan boshqa takliflar bo'lishi mumkinligini kutish mumkin.
Rasmiy Toshkent VDNHda o'z pavilyoniga ega bo'lish bilan O'zbekiston mahsulotlarini Rossiyada ko'proq sotishga va valyuta tushumini oshirishga umid qilmoqda. Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan buyon O'zbekistonning Rossiya bilan hamkorligi jadallashayotgani kuzatilmoqda.
Siz Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun saytimizga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali ham tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidentlik poygasi. Demokratlar orasida Bayden hanuz yetakchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Kelasi yilgi prezidentlik saylovida Donald Trampga qarshi kurashish uchun demokrat nomzodlar faol kampaniya olib bormoqda. Sobiq vitse-prezident Jo Bayden nomzodlar orasida yetakchi, ammo ikki senator, Kaliforniyalik Kamala Harris va Massachusettslik Elizabeth Warren unga jiddiy raqiblik qilyapti. Milliarder faol Tom Steyer poygaga qo'shilgan yana bir demokrat. Agar nimanidir juda muhim deb hisoblasangiz, shu narsani qilishga bor kuchingizni safarbar eting. Men xuddi shunday qilyapman. Mening ismim Tom Steyer va men prezident bo'lmoqchiman, dedi u video murojaatida. Steyer prezident Donald Trampni impeachment qilishga chaqirib keladi. Bu masalada Kongressdagi demokratlar fikri bo'lingan. Steyer poygaga qo'shilar ekan, Kaliforniyalik kongressmen Eric Swalwell saylovdan nomzodini qaytarib olgan ilk demokrat bo'ldi. Iqtidorlar ko'p bu poygada va biz uchun shu qiyinchilik ulardan biri bo'ldi. Vazni og'ir siyosatchilar bor va ularga qarshi kurashda past balandlar ko'p bo'ladi. Bundan buyog'iga fuqaro sifatida bahslarni kuzataman, dedi u. Sovel demokratlarning ilk telebahsida asosiy nomzod Jo Baydenni nishonga olgan edi. Jo Bayden 32 yil oldin mashalani endi yoshlar qo'liga berish kerak deganda haq edi. Bu gap bugun uchun ham to'g'ri, dedi u. Vitse-prezident, hali ham shu fikrdamisiz, deya so'radi moderator Jo Baydendan. Shunday, hali ham mashala mening qo'limda, deb javob berdi Bayden. Ilk debatdagi kamchiliklarga qaramay, Bayden demokrat nomzodlar orasida hanuz yetakchi. Sobiq vitse-prezident ayol senatorlar, Kaliforniyalik Kamala Harris va Massachusettslik Elizabeth Warrenning jiddiy qarshiligiga duch kelmoqda. Birinchi telebahs ortidan ularning reytingi biroz ko'tarilgan. Suolwellning poygani tark etishi demokratlar orasida saralanish boshlanganidan dalolat, deydi tahlilchi Jim Kessler. 8-10 tacha odamda umid bor, bir parlaga keldik. Bu bahslar beradigan narsalardan biri shuki, munozaralarda imkoniyati pastroq nomzodlarni ko'rasiz va ular doim shunday bo'lib qolishini va poygani tark etishi lozimligini anglaysiz, deydi u. Demokratlar 2020 yil fevralga boribgina partiya nomzodini tanlash jarayonini boshlaydi. Bu orada turli nomzodlar bir-biriga qarshi chiqib, partiya ichida bo'linishlarga sabab bo'ladi, deydi tadqiqotchi Larry Sabato. 20dan ortiq odam orasidan bittasi nomzodlikni qo'lga kiritsa, boshqa nomzodlar tarafdorlari uning ortidan ergasha oladimi? Istalgan payt partiya uchun eng katta sinov shu. Hozir buning javobini bilib bo'lmaydi, deydi u. Demokratlarning navbatdagi bahsi shu oy oxirida Detroitda bo'ladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ohangaronda prezidentga ko'z-ko'z qilib ochilgan bog'cha uchun nasiyaga olingan mebellar puli berilmayapti. O'zbekistonliklarning 86% AESni qo'llashi aytildi. Ijtimoiy tarmoq va mustaqil mutaxassislar unga qarshi. Ozod ta'sir Toshkent moliya instituti bitiruvchilarining olib qo'yilgan diplomlari qaytarib berildi. Oiladagi zo'ravonlikka qaramay eri bilan yarashtirib kelingan ayol kaltaklanishdan o'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Olmaliq shahrida xususiy do'kon egalari, Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi Ohangaron shahrida yangi ochilgan Qaldirg'och bog'chasiga prezident tashrifiga deb olib ketgan mebel va maishiy texnika pulini to'lamay kelayotgani haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi ochiqlanmasligini istagan Olmaliqdagi xususiy do'kon egalaridan birining ozodlikka aytishicha, gap 76 million so'mlik mebel va maishiy texnika haqida boryapti.
Ha, o'sha dollar orqali bizdan mebeldan bitoy texnika oldi. Dollarlarimizga pechat bosib bermadi faqat. Bog'cha ochilgandan keyin 3-4 kun deb aytgandi bizga. Bir oydan cho'zilib ketdi, oshib ketdi.
Nechi so'mlik narsa haqida gap ketyapti bu yerda? Nechi so'mlik?
76 million so'm.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Ohangaron shahridagi Qaldirg'och maktabgacha ta'lim muassasasini borib ko'rgani haqida O'zbekiston Milliy axborot agentligi 1 iyun kuni xabar bergan edi. 160 o'ringa mo'ljallangan bog'cha binosi yaqinda foydalanishga topshirilgan, zamonaviy jihozlangan. Bunyodkorlik ishlariga 4 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirilgan. Muassasada 4 ta asosiy va 3 ta qisqa muddatli guruhlar ko'rsatadi. Zamonaviy yozgi ayvoncha, cho'milish havzasi, futbol maydonchasi, ichki sport va musiqa zallari mavjud. Bu yerda 32 nafar pedagog va tarbiyachi bolalarga g'amxo'rlik qilib faoliyat yuritadi, deb xabar bergan edi O'zbekistonning rasmiy O'zA agentligi jumladan. Ozodlikning aniqlashicha, Qaldirg'och bog'chasi prezident Shavkat Mirziyoyev tashrifi paytida ishga tushmagan bo'lsa-da, lekin maktabgacha ta'lim boshqarmasi bog'chani prezidentga ishlab turganday qilib ko'rsatish uchun bog'chaga nasiya, mebel anjomlar bilan to'ldirilgan boshqa bog'chalardan bolalar yig'ib olib kelingan. Prezident ketganidan so'ng guvohlarning aytishicha yangi bog'cha yana huvullab qolgan. Voqea guvohlari aslida bu bog'cha hali ishga tushmagani, prezident bilan uchrashtirilgan bolalar esa boshqa bog'chalardan olib kelingani haqida 21-iyunda Ozodlikka so'zlab berishgandi. Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi rasmiylaridan biri mebel va maishiy texnika puli tadbirkorlarga to'lanmayotganini tasdiqladi. Uning aytishicha, bunga sabab viloyat moliya bo'limi pul ajratmayotganidir. Prezident ko'zbo'yamachilikni yoqtirmasligini aytib kelsa-da, mamlakatda u boradigan joylardagi holatni aslidan bo'rttirib, yo'q narsalarni bor qilib ko'rsatish an'anasi keng tarqalgan. Xususan, Mirziyoyevning Bo'kaga qilgan 1-iyun kungi tashrif arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinika mebellari 25 may kuni Bo'ka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga ijaraga olib ketilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy fikr. 86% respondent AES qurilishini qo'llaydi. Ijtimoiy tarmoq va mustaqil mutaxassislar esa bunga qarshi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rovi markazi mamlakat bo'ylab o'tkazgan so'rovda qatnashganlarning qariyb 86% mamlakatda 1-atom elektr stansiyasi qurilishi loyihasini qo'llab-quvvatlagan. So'rov markazining yetakchi tadqiqotchisi Marat Hoji Muhammedovning Ozodlikka aytishicha, AES qurilishi bo'yicha mart-aprel oylarida O'zbekistonning barcha viloyatlarida o'tkazilgan ushbu so'rovda jami 1200 respondent qatnashgan. So'ralganlarning qariyb 70% o'zini bu mavzudan yaxshi xabardorligini bildirgan, ulardan 83% O'zbekistonda AES qurilishidan faxrlanishini aytgan. Respondentlarning har ikkitadan bittasi AES qurilishida ishlash istagini ham bildirgan. So'rov Marat Hoji Muhammedovga ko'ra, odamlarning O'zbekistonda 1-chi yadroviy reaktor qurish rejasidan qanchalik xabardorligi va ularning bu rejaga munosabatini o'rganish maqsadida o'tkazilgan.
Qaror qabul qilgan bo'lsa, shartnoma izomlagan bo'lsa ham, baribir endi odamlar fikrini bilish kompaniya maqsadi o'ziga qilib qo'ygan va bu tadqiqot monitoring shaklida har yili o'tkaziladi. Qurilish mobaynida va AES ishlashga tushgandan keyin ham baribir so'rov olib boriladi.
Dedi 12 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda ijtimoiy fikr so'rovi markazining yetakchi mutaxassisi Marat Hoji Muhammedov. Ijtimoiy fikr so'rovi natijasida o'zbekistonliklarning aksariyati AES qurilishini qo'llab-quvvatlaydi degan xulosaga kelgan. O'zbek nefti gaz kompaniyasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husayinov O'zbekistonda Rossiyaning Rosatom shirkati tomonidan 1-chi yadroviy reaktor qurish loyihasi e'lon qilinganidan beri ijtimoiy tarmoqlar, qolaversa mahalliy va xorij matbuoti orqali bu loyihaga jiddiy e'tiroz bildirayotgan mutaxassislardan biri. 12-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda Anvar Husayinov aholisi 33 milliondan oshiq O'zbekistonda 1200 odam fikrini aksar xalq xulosasi sifatida taqdim etishning oddiy statistikaga ham to'g'ri kelmasligini aytadi.
Qarang, bu yerda 33 millionda 1100 ta odam 0.003% tashkil qiladi. Bu endi statistika qonunlari bo'yicha bu yetarli emas. Bu AES masalasi millatimiz kelajagi uchun, bugungi kun uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega. 14-15 milliard dollar ham bu ham xalqning yelkasiga tushadigan juda ham katta og'ir yuk bo'ladi. Hukumat o'z xalqiga bunday paytda tayanishi kerak. Ya'ni xur fikrli insonlarga va ularni o'sha yaratadigan xalq fikriga tayanish kerak.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Anvar Husayinov. Ozodlik gaplashgan O'zbekistonlik adrofizikasi mutaxassislari ijtimoiy fikr so'rovi markazi o'tkazgan so'rovni jamoatchilik fikrini yanada kuchliroq chalg'itishning navbatdagi bosqichi deya baholadi. Rossiya atom elektr energiyasi ishlab chiqarish bozoridagi yetakchi mavqeini boy bermaslik uchun shafqatsiz ravishda O'zbekiston hukumati va xalqini manipulyatsiya qilmoqda. AESning arzon, toza va xavfsiz elektr manbasi ekani haqidagi gaplarning hammasi mif. Hozirda dunyo bo'ylab ishlab chiqarilayotgan atom energiyasining 92% rivojlangan davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Ulardan Germaniya 2022-yilgacha, Belgiya 2025-yilgacha, Ispaniya esa 2028-yilgacha ishlab turgan AES'larning hammasini yopishga, Janubiy Koreya esa qurilishi boshlanganlar bitgandan so'ng boshqa AES qurmaslikka qaror qildi. Sababi atom stansiyasidan olinayotgan elektr narxi boshqalarga qaraganda bir necha baravar qimmat, uning atrof muhitga yetkazadigan ziyoni esa nihoyatda uzoqqa cho'ziladigan zararli jarayondir, dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik olimlardan biri.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkent moliya institutida 10-iyul kuni o'tkazilgan diplom topshirish marosimini televideniye ta'siriga olib bo'lgandan so'ng bitiruvchilarga berilgan diplomlar yana qaytarib olingani haqidagi Ozodlik xabaridan so'ng 12-iyul kuni diplomlar egalariga topshirilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bitiruvchilarga ko'ra 12-iyul kuni murojaat qilganlarning hammasiga diplom berilgan. Sizlarga katta rahmat. Bugun diplomlarini so'rab borgan hamma talabalarga diplomini, grant asosida o'qiganlarga esa diplomdan ko'chirmani ham berishdi. Hamma bitiruvchilar xursand, hamma bayram qilyapti, deb yozdi institut bakalavrlaridan biri. 17-iyul kuni Ozodlikka murojaat qilgan bitiruvchilar diplom topshirishga bag'ishlangan tantanali marosim televideniye suratga olib bo'lganidan so'ng barcha diplomlar qaytarib olingani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Kecha kurs sardori telefon qilib diplomlar tayyor bo'libdi, kelinglar degandan keyin bordik. Zo'r tantana bo'ldi. Rektorimiz Ulug'bek Azizov shaxsan o'zlari hammamizni tabriklab diplomlarni topshirdi. Televideniye rosa tasvirga tushirdi, hammamiz xursand bo'ldik. Lekin televideniye ketgandan so'ng hammamizni bir xonaga yig'ilishimizni so'rashdi. Yana biror gaplari bo'lsa kerak deb kirdik. Rektorimiz bu marosim televideniye uchun edi. Diplomlar hali tayyor emas, bir oy ichida tayyor bo'ladi, qaytarib topshiringlar dedi. Tarvuzimiz qo'ltig'imizdan tushib, diplomlarni topshirib ketdik degan edi Ozodlik bitiruvchilaridan biri. Ozodlik bilan suhbatlashgan rektor yordamchisi taqdirlash marosimining televideniye uchun shou sifatida o'tkazilganini inkor qilgan va diplomlarda muhr yetishmaganligi uchun qaytarib olinganini tasdiqlagan edi. Oliygoh rasmiy saytiga ko'ra, joriy o'quv yilida Toshkent moliya institutining 12 ta bakalavr bosqichi yo'nalishini 894 nafar, 13 ta magistratura mutaxassisligini esa 205 nafar talaba tamomlagan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekistonda Kreml manfaatlarini targ'ib qiluvchi Vesti Us internet nashri Donbassda Ukraina hukumat qo'shinlariga qarshi separatchilar tarafida urushib o'lgan o'zbek yollanma jangchisini qahramonga chiqardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston Jinoyat kodeksining yollanish haqidagi 154-moddasiga ko'ra chet davlatlarning harbiy xizmatiga, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga kirish, yollanish og'ir jinoyat hisoblanadi va u 7 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi bu haqda maxsus eslatma ham chop etgan. Ozodlik 3-iyul kuni Ukraina sharqida davom etayotgan qonli to'qnashuvlar paytida Dner tuzilmasi tarafida jang qilgan yollanma askar Hojiakbar Sharipovning otib o'ldirilgani to'g'risida 9-iyul kuni xabar qilgan edi. O'zbekiston milliy domenida faoliyat yurituvchi Vesti Uz axborot portalida tan olinmagan Donetsk Xalq Respublikasi tuzilmasi tarkibida jang qilgan o'zbekistonlik to'g'risida maqolaga O'zbek Donbass ozodligi uchun jon berdi deb sarlavha qo'yilgan. 32 yashar qahramon jasadi 6-iyul kuni O'zbekistonga Navoiy viloyatiga jo'natildi deb yoziladi 10-iyul kungi maqolada. Ozodlik gaplashgan Sharipovni yaqindan bilganlar uning kriminal faoliyati ortidan Rossiyaning Tomsk shahridan Donbass separatchilariga yollanib ketganini aytgan edi. Vesti Uz O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini ochiq targ'ib qilib kelayotgan nashrlardan biri sifatida ko'riladi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning 31 may kuni Toshkentga qilgan safari arafasida bu nashr bir guruh rus tilli ziyolilarning rus tiliga davlat tili maqomini berish to'g'risidagi tashabbusini chop etgan edi. Milliy davlatchilik ustunlariga qarshi harakat sifatida baholangan bu tashabbus jamoatchilik orasida keskin e'tirozga sabab bo'lgandi. Ayni nashr yillardan beri Kreml propagandasining yangi ramzi, Rossiya imperiyasidan qolgan Georgiy lentasi va o'lmas polk tadbirlarini targ'ib etib keladi. Vestius Rossiya elchixonasining moliyaviy ko'magida tashkil topgan, hozirda esa MDH va boshqa xorij davlatlarida yashaydigan ruslar va xalqaro gumanitar hamkorlik masalalari uchun mas'ul tuzilma sifatida 2008-yilda tashkil qilingan Rossotrudnichestvo federal agentligi moliyasi bilan faoliyat yuritadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoda oilasidagi zo'ravonliklarga qaramay mahalla oqsoqollari va xotin-qizlar qo'mitasi bosimosida eri bilan muntazam yarashtirib kelingan ayol kaltaklanish oqibatida olgan og'ir jarohatidan kasalxonada vafot etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu yilning 9-iyun kuni Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani Botosh mahallasida ikki farzandning onasi bo'lgan 32 yoshli Maqsuda Alimardonova bosh suyagining bir necha joyidan sinishi va tanasidagi boshqa bir qancha gematomalar bilan tuman kasalxonasining shoshilinch tibbiy bo'limiga yotqizildi. Bir kun o'tib ayol olgan jarohatidan hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda ayolning qarindoshlari 11-iyul kuni Ozodlikka ma'lum qildi.
Janjalli bo'laverdi, urib yo'nataverdi. Oxirida shu qo'y borma ajralgan deb nima qildi? Baribir ham biz yana xorij safariga shu ish bilan ketganimizda yarashtirish komissiyasi, xotin-qizlar qo'mitalari mashg'ulot borib qo'shgan ekanda endi. Avvaldan ham nima deydi, 3 kun 4 kun avval ekspertiza xulosalari ham shuni aniqlagan. 3 kun 4 kun ham avval bo'g'ilgan, bitta qo'li sindirilgan bo'lgan. Shu 9-chi kuni shu nima deydi, qasddan
Surxondaryo viloyati prokuraturasining ozodlik bog'langan mulozimi voqea yuzasidan jinoyat kodeksining 104-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov qilinayotgani, xotinini kaltaklaganlikda gumonlanayotgan 37 yoshli erkak hibsga olinganini bildirdi. Ozodlikka gapirgan marhumaning qo'shnilari ham ayolning 37 yoshli eri ichkilikka mukkasdan ketgani, har gal ichib kelsa, oilasida janjal ko'tarib xotinini kaltaklab muttasil ruhiy va jismoniy azob berib kelganini aytishdi. Mahalla raisi Shuhrat Xurramov 2017-yil noyabr oyida er-xotin janjallashganida o'zi va boshqa mulozimlar oraga tushib ularni yarashtirgani va o'shandan buyon ayol eri kaltaklashi haqida shikoyat qilmaganini aytdi.
Fevral oyida yarashtirib qo'ydi xususlar, xotin-qizlar yordamida. Keyin shu vaqt mobaynida bu bilan janjalga murojaat qilmaganda, masalan, kishirdi vakili ham, bizning o'zimiz ham, shuning deyarli qo'shnisi bo'lib turaman, mahalla raisi bo'lgan degan. Xabar beringlar deb telefon raqamlarini berganmiz. Qaytingiz bir-biringga chap gapirsang yoki noto'g'ri muomala qilsalaring sizga xabar beringlar degan. Shu voqea bo'lguncha masalan 5 oy davomida murojaat umuman qilinmagan.
Oltinko'l tumani kasalxonasida hamshira bo'lib ishlagan Maqsuda Alimardonovaning 10 yillik turmushidan 9 va 5 yoshli ikki farzandi qoldi. Ularni buvisi Ziyoda Melikulova qizdan qolgan nabiralarini qaramog'iga olgan. Bolalarning otasiga qo'yilayotgan ayblov isbotini topsa, u 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. O'zbekistonda oilada zo'ravonlikka uchragan ayollar shikoyati ko'p hollarda mahalla qo'mitasidan nariga o'tmaydi. Er-xotinlarga ajralish uchun sudga ariza topshirishdan avval mahalla qo'mitasidan ruxsat olish shart qilib qo'yilgan. Zo'ravonlikdan to'yib ajrashga qaror qilgan ayollar esa mahalla oqsoqollari-yu xotin-qizlar qo'mitasi xodimlarining sabrli bo'lish, er va qaynotaga itoat qilish kabi nasihatlari bilan oilasiga qaytariladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
27-iyunda Novosibirsk aeroportida O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan 32 yoshli fuqaroni ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilmoqda. Bu haqda Ozodlikka 10-iyul kuni ma'lumot bergan Novosibirsk transport politsiyasiga ko'ra, jinoiy guruh tuzib, odam savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilinayotgan bu shaxs xalqaro qidiruvda bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik politsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan yuborilgan so'rovnomada qo'lga olingan shaxs jinoiy guruh tarkibida odam o'g'irlash, zo'ravonlik qilish va kuch ishlatishda ayblanmoqda. Aytilishicha, jinoiy guruh bir shaxsni majburlab O'zbekiston tashqarisiga olib chiqqan, u yerda ushlab turgan va hujjatlarini yo'q qilib yuborgan. Rossiya ichki ishlar vazirligining Sibir federal okrugi bo'yicha boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Anna Shirbakova ozodlik so'roviga javoban ismi oshkor etilmayotgan fuqaro O'zbekiston Respublikasi huquq tartibot organlari tomonidan odam savdosida ayblanayotganini tasdiqlab деда.
Поскольку именно Узбекистан является инициатором розыска, да, и отправлял запрос на его розыск.
Hozir bizga ma'lumki, Toshkent shahrida bu odamga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 135-chi, ya'ni odam savdosi moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi muqaddam tergov organlaridan qochishga erishgan va qidiruvga berilgan. Transport politsiyasi xodimlari uning Rossiyada ekani borasida operativ ma'lumot olib, uni hibsga oldi, dedi Anna Shirbakova. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsulligi qo'lga olingan fuqaro xalqaro qidiruvda bo'lganini, u odam savdosida ayblanayotganini tasdiqladi. Rossiyadagi bir qator nashrlar Talmachov aeroportida qo'lga olingan shaxsning O'zbekiston grajdani ekanligi to'g'risida xabar qildi. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsuli Yusuf Qobuljonov qo'lga olingan shaxsning O'zbekiston fuqarosi emasligini, u Markaziy Osiyo davlatlari biridan Rossiyaga kelganini xabar qildi. Politsiya boshqarmasi rasmiy vakili Anna Shirbakova ham bu shaxsning o'zbekistonlik ekani borasida ommaviy axborot vositalarida tarqagan xabarlarni inkor etdi.
Многие, да, там писали СМИ, что это житель Узбекистана, это ошибочно, там он...
Ko'plab ommaviy axborot vositalari u o'zbekistonlik ekanini yozib chiqdi, ammo aslida u Markaziy Osiyo davlatlaridan biri grajdani. O'zbekistonda u qidiruvda xolos. 27-iyun kuni qo'lga olingan edi. Bir kun o'tib sud orqali hibs etildi. Politsiya rasmiy esa ayblanuvchi shaxs Yakutsk shahriga ketayotgan reysdan tushib qoldirilganini ham aytdi. Novosibirsk shahar Jelezdorojniy tuman sudi 28-iyun kungi qarori bilan ayblanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risida qaror chiqargan.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Moskvada Butun Rossiya xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasining ta'mirlanayotgan O'zbekiston pavilyonini 10-iyulda borib ko'rdi. Kreml ma'muriyati O'zbekiston bosh vaziri inshootning tantanali ochilishiga kelayotgani to'g'risida xabar qilgandi. Kuzatuvchilar 50-chi yillarda O'zbekiston qurgan bu pavilyonning asl egasiga qaytarilishini siyosiy va iqtisodiy sabablar bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. 10-iyulda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Moskvaga rasmiy tashrif bilan keldi. Avvaliga Rossiya hukumatining rasmiy saytida Abdulla Aripov Rossiya vitse-premyeri Olga Galadets bilan birga VDNH ko'rgazmalar markazidagi O'zbekiston pavilyonining tantanali ochilishida ishtirok etishini xabar qilgan edi. Ammo 10-iyul kuni VDNH matbuot xizmati xodimi ochilish marosimi bo'lmasligini ma'lum qildi.
О таком мероприятии информации не предоставлено.
66-чи павильон ачылышы хакында бизде эч кандай маалымат жок. Хукумат рахбарлары у жерге таамирлаш иштерин кандай барыятканын көрүш үчүн келгенин билемин. Павильон ачылышыга хали эрте, ичкерде реставрация иштери давам этипти, деди ВДНХ вакилласы. ВДНХ рахбарияты павильон ичидеги реставрация иштери Россия маданият вазирлиги хисобуга алып барылыяткенин хам маалым кылды. Ma'lum bo'lishicha uzoq yillar davomida qarovsiz qolgan inshootning fasadi va rotundalar ham ta'mirga muhtoj. Binoning tashqi restavratsiya ishlarini O'zbekiston hukumati hisobiga amalga oshirilishi aytildi. VDNH Rossiyaning iqtisodiy yutuqlarini ko'z-ko'z qiluvchi ko'rgazma markazi hisoblanadi. Sovet davrida bu ko'rgazma sotsialistik blok yutuqlarini tarannum etardi. O'zbekiston pavilyoni VDNHda Stalin buyrug'i bilan Sharof Rashidov boshchiligida qurilgan hashamatli binodir. Sovet Ittifoqi parchalandi-yu 66-chi raqam bilan tanilgan O'zbekiston pavilyoni Rossiya tasarrufiga o'tib ketdi. Endilikda bu yerda yana O'zbekiston pavilyonini ochmoqchilar. Aynan shuning uchun Moskvaga kelgan Abdulla Aripov ko'rgazmada borayotgan ta'mirlash va restavratsiya ishlarini shaxsan ko'zdan kechirdi. O'zbekistonlik sobiq diplomat va dissident Alisher Taksanovning ishonishicha, Rossiya O'zbekistonga eski pavilyonni qayta sovg'a qilishi bilan siyosiy manfaatlarini ko'zlamoqda.
Rossiya siyosiy sahnada xalqaro hamjamiyat orasida savdoshlarini yo'qotayotgan sobiq ittifoq davlatlari ko'magida muhtojlik sezayotgan ko'rinadi. Gruziya Ukraina ketdi. Demak, shu tariqa qolganlarni o'ziga tortish kerak. Ijaraga berish kabi ta'bir joiz bo'lsa, bunday sadaqa Putin fikricha O'zbekistonni Rossiyaga yaqinlashtiradi. Qolaversa, Rossiyada 3 milliondan ziyod o'zbekistonlik ishlamoqda va bu holat O'zbekistonning Rossiyaga muhtojligini yaqin kelajakda saqlab qoladi. Demak, Rossiyadan boshqa takliflar bo'lishi mumkinligini kutish mumkin,
dedi Alisher Taksanov. Bosh vazir Abdulla Aripovning Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvi ham bo'lib o'tdi. Uchrashuvda ikki vazir davlatlararo savdo, iqtisodiy, investitsiya va madaniy-gumanitar masalalarni muhokama qilgani aytildi. Abdulla Aripov shu kuniyoq kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonovga qarashli Mail.ru internet kompaniyasining Moskvadagi bosh ofisida ham bo'ldi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bir necha million etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Afg'onistonda me'yoriy o'zbek tilida nashr etiladigan birorta gazeta va jurnal yo'q. Nega bunday? Bu haqda men olim ko'rgan Kobuldan lavha tayyorladim. Etnik o'zbeklar son jihatidan Afg'onistonda istiqomat qiladigan elatlararo 3-chi o'rinda turadi. O'tmishda bir qator insoniy haq-huquqlaridan mahrum etilgan o'zbeklar keyingi yillarda maktablarda o'z ona tillarida ta'lim olish, gazeta, jurnallar va kitoblar nashr etish, ommaviy axborot vositalari ta'sis etish huquqiga ega bo'ldilar. Bunga qaramay, hozirgi kunda aholisi 5 million kishi ekani taxmin etiladigan afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida o'zbek tilida birorta gazeta va jurnal nashr etilmaydi deya kuyunib gapirdi o'zbek jurnalist Hasan To'lqin.
Afg'onistonda chamasi 5 million o'zbek yashaydi. Haligacha ham mana shu 5 million nufusi bo'lgan o'zbekning birta me'yoriy jurnali yo kundaligi yo'q. Fikr qiling, 21 asrda bo'lib 5 million nufusi bo'lgan bir millatning bitta jurnali yo kundaligi bo'lmasa, bu juda achinarli ahvol.
To'lqinning aytishicha, so'nggi yillar davomida poytaxt Kobul hamda aksariyat etnik o'zbeklar hayot kechiradigan ayrim shimoliy viloyatlarda o'zbek tilida ba'zi bir gazetalar nashr etilgan, biroq ayrim omillar sabab mazkur gazetalar faoliyati uzoqqa cho'zilmagan. Xo'sh, afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida haligacha o'zbek matbuoti shakllanmaganiga qanday omillar sabab bo'lgan? Ushbu savol bilan o'zbek jurnalisti Hafizullo Fayozga yuzlandim. Janob Fayoz, mamlakat o'zbeklari aro o'zbek tilida savod chiqarganlar hamda malakali o'zbek jurnalistlari ozligi o'zbek matbuoti rivojlanishi uchun davlat va hukumat muassasalari tomonidan himoyat yo'qligi haligacha mamlakatda haqiqiy o'zbek matbuoti vujudga kelmaganining asosiy omillaridan dedi.
Xulosa qilib aytganda, Afg'onistondagi mavjud xavfsizlik, iqtisodiy va ijtimoiy sabablar ayni holda o'zbek tiliga yetarli e'tibor berilmayotganligi, o'zbek bolalari maktab va oliygohlarda o'zbek tilida dars o'qimayotganliklari o'zbek bolalarini yo umuman olganda o'zbeklarni gazetaxonlik, haftanoma o'qishlari yo kundalik o'qishlariga to'siq bo'lib kelmoqda.
Afg'onistonda o'zbek matbuotini shakllantirishga jiddiy ehtiyoj borligini aytgan suhbatdosh, bunday bir muhim ishni amalga oshirish birinchidan o'zbek ziyolilari vazifasi deydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona shahridan ozod mikrofonga murojaat qilgan sobiq harbiy podpolkovnik 41 yashar Ikromjon Quldashovning arz qilishicha, u 17 yil O'zbekiston Qurolli kuchlarida xizmat qilgandan so'ng fuqarolikdan chiqarilgan. Ikromjon Quldashov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
O'zbekiston Respublikasida bolaligimdan, ya'ni 12 yoshimdan yashaganligimdan beri mana shu joyda o'qidim, mana shu davlatga xizmat qildim, harbiy xizmatchi bo'lib. O'z vaqtida o'sha fuqarolik pasportini oldim. Balog'atga yetganimda mana shu joyda, shu Farg'ona shahrida yashab, Farg'onada o'qidim. Jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurtiga o'qishga kirib, ofitser bo'lib Qurolli kuchlar tarkibida xizmat qildim.
Nima yil ishladingiz Qurolli kuchlar tarkibida?
17 yil xizmat qildim.
Nechinchi yilgacha endi?
1999-yili o'sha Jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurtini bitirgan bo'lsam, 2013-yilgacha xizmatda bo'ldim, podpolkovnik unvoniga erishdim mana shu 30 yoshimga yetmasdan podpolkovnik unvoniga erishdim. Xudoga shukr, yaxshi xizmat qilganligim uchun unvonlarim hammasi o'z vaqtida oshgan. Xizmat tomonidan menga boshqalarda yoki boshqa tomonda hech qanaqangi bir kamchilik bo'lmagan. Lekin o'sha 2013-yilga kelib, tekshir boshlandi mana ichki ishlar tomonidan. Endi to'g'ri, meni tug'ilgan joyim Qirg'iziston Respublikasi bo'lgan, ota-onam Qirg'izistonda yashaydi. O'sha narsalarni hisobga olib, endi fuqarolik to'g'risidagi qonundan kelib chiqib, menga berilgan fuqarolik pasportini noqonuniy berilgan deb topishdi.
Endi buni qarang, siz 12 yoshingizda kelgansiz, ha? Biron qarindoshingizni uyda yashagansiz-da.
Albatta, mana shu Farg'ona shahrida dadam akalari bo'lgan, Abdusalom aka o'shani xonadonida mani dadam o'zini akasiga farzand qilib bergan. U paytda sobiq ittifoq payti bo'lgan, bularni bitta ishni chala qilgan joyi qonuniy qilishmaganda hammasini. Mahallada yashab, mana shu amakimning uyida o'qib, yashab, o'qishni bitirib, keyin o'sha Jizzaxga
o'tdi. Qarang endi, mana aytaylik, harbiy bilim yurtini tugatdingiz. Shuncha yil armiyada xizmat qildingiz, ha? Qurolli kuchlar tarkibida. Endi bu nima emas-ku, bu juda mas'uliyatli vazifa-ku bu. Bu masalan, stressor emas yoki traktorchi emas yoki nima emas. Shuncha yil xizmat qilib, mana podpolkovnik darajasiga erishdingiz-u, shulardan e'tiborga olmasdan O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilishda?
Yo'q, e'tiborga olishgani yo'q. Endi juda alam qiladigan joyi ham ana shunda. O'sha 2013 yil mayli qo'limizga kelib vaqtinchalik yashash guvohnomasi bergandan keyin ham darro fuqarolikka topshirdik umid bilan yana. Ko'pchilik nomidan gapirayotganim sababi menga o'xshagan askarlar yana bir nechta to'g'risi. O'shanda qurolli kuchlar ana shu sabab orqali majbur bo'lishdi, kimdir pensiyaga chiqib ketdi, kimdir shunday pensiyaga ilashmaganlar, yetisholmaganlar haydalib ketdi. O'shanda ham fuqarolikka topshirganmiz, lekin hech qanday natija bo'lmagan. Endi mana 2017 yilga kelib fevral oyida topshirdim. Yana umid bilan kutib o'tiribman mana. Lekin haligacha hech qanday natija yo'q. Sabrni ham oxiri chegarasi bordaki, bu yerda ota-onam qarib qolgan.
Fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bor shekilda.
Shu guvohnomani berishgan o'sha 2013 yilda.
U bilan masalan ota-onangizni ko'rgani chiqish uchun viza olishingiz kerak.
O'sha shunday yurib umuman yonlariga bora olmayman. Yig'lab bechora onam telefon qiladi. O'zini mazasi yo'q, yonimga kela olmaydi. Qilib tamom bo'ldi. Ana bir farzand bo'lib burchimni bajarishni xohlayman, oldilariga borishni, xizmatlarini qilishni xohlayman. Ayni endi o'sha paytda xatolik ro'y bergandir, lekin hozir nima uchun shunchalik uzoq cho'zilyapti, men shunga hayronman. Men mana surishtirib yuraman, mandan keyin topshirganlar allaqachon olib bo'lishdi-da. Kimdir bir yilga bormasdan olyapti, kimdir kimnikidir 2 yil, 3 yillab haligacha o'sha yuqori tashkilotlarda yotibdi. Bu sababini men tushunmayapman.
Deydi sobiq harbiy podpolkovnik Ikromjon Quldashev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 10-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati qariyb 24 yil qamoqda saqlangan sobiq siyosiy mahkum O'zbekiston Oliy Kengashi sobiq deputati Samandar Qo'qonovning reabilitatsiya qilishni so'rab yozgan arizasini qanoatlantirmadi. 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda Samandar Qo'qonov bu hukm O'zbekistondagi siyosiy tuzumning hali hamon o'zgarishsiz qolayotganini ko'rsatganini aytadi.
O'zi ular yana eski kasalliklari qo'zg'ayapti shekillida.
Nima deb sizni qanoatlantirmadi so'rovingizni? Nima degan asosda?
Qanoatlantirmagani meni oqlash kerakida, oqlashlar degan bular nazorat tarkibida yozdinglar agar bizga norozi bo'lsanglar deyapti. O'zi nazorat tarkibida ham, kasatsiya tarkibida ham 6 marta yozganmi, 7-chisi edi o'zi.
Nimaga shu ishni bunaqa cho'zayotgani, nimaga sizni oqlamayotgani, siz reabilitatsiya so'ragansiz, to'g'rimi? Nimadir bir jo'yali izoh berdimi shuncha mana 7-chi marta yozishingizda?
Bilmayman nimaga bunaqa bo'lganda, tak berdi. Men o'zimdan so'ragandim, men aytdim, men hech qachon jinoyatchi bo'lmaganman, jinoyatchi emasman dedim. Hammasi karimga vaqtidagi to'qima deb aytdim sudyalarga. Hammasi eshitdi-da, yana o'sha nazorat tarkibida yozdim deb aytyapti. Men bundan bilmayman nimaga bunaqa bo'lganini.
Bu hozir Oliy sud ko'rib chiqdi, Samandar aka?
Ha?
Oliy sudda bo'ldi-ha bu?
Ha, Alisher ko'ryapti.
Endi yana rayonga tushiradimi bu? Qanaqa bo'ladi tartib? Yana rayonga tushasiz, yana boshdan boshlaysiz.
Yo, rayonga tushmaydi bu. Men o'zi Alisherda sud qilinganman. Bu rayonga payam bo'lmaydi hech qanday. Bilmayman nimaga bunaqa o'yin qilishyapti, lekin bu yerda meni nima qiladigan deyiladi, hech qanday to'lka dedi dedi bilan nima qilganman. Hozir Mirziyoyevni ham dedi dedi, keyin yolg'on guvoh bilan qamalganlarni oqlanglar deb turib o'zi aytyapti, lekin bular yana bilmadim men nimaga bunaqa qilyapti.
Samandar aka, kim sudya, kim hukm chiqargan
hozirmi?
Ha, bugungi hukmni kim
chiqardi? Oliy sudda beshtalik sud ko'rdi.
Besh kishilik hay'atni chiqargan qarori bu, ha?
Ha, beshtalik hay'at hech qanaqa bu yerda delani tanishib chiqib, delani umuman hech narsa yo'q menda. To'lka dedi dedi bo'lgan. Hamma delada hukmni o'zida yozilgan, falonchaga bunday dedi, pistanchaga bunday dedi, bilan u yerda yeb qo'ydi, ichib qo'ydi, davlatga keltirgan zarari yo falon narsa degan narsani o'zi yo'q.
Endi boshqa tarafdan Samandar aka, mana 20 yil olgan odamlar katta korrupsiyada ayblanib, hammasi reabilitatsiya qildi, hammasi bugun mana vazir darajasida, hokim darajasida ishlayapti. Bu nimaga bunaqa ikki xil yondashuv bo'lyapti?
Bilmadim endi nimaga bunaqa bo'layotganini, men o'zim ham tushunmayapman hozir bularni qilayotgan narsasiga.
Endi bitta taxminlardan bittasi, go'yo sizni oqlashsa hamma haligi siyosiy mahkumlar bor-ku, muxolifatchilar, boshqalar hammasi mani oqla deb navbatda turib oladi, prezident bo'lmasin degan gapdan qo'rqyapti shekilli, bular degan taxminlar bor.
Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas uni. Hamma o'z uchun javob beradi-yu. Misol uchun bu yerda men uchun muxolifat ya muxolifat uchun men javob bermayman, men o'zimni darsani talab qilyapman uni. Uni hamma bütün dunyo tan olgan siyosiy mahkum shu Karimov davrida men nafaq o'tirganim, men hayotda 30 yilga rahbar bo'lganman, daji qaytsam olmaganman men hayotda. Ne to'lka jinoyat qilish.
Xo'p, endi nima qilasiz Samandar aka? Endi nima? Bu yog'i nima? Yana qanchaga tushib qoladi?
Nazorat tarkibida. Yo, nazorat tarkibida dedi. Nazorat tarkibida Allohdan so'rab, baribir yozamiz baribir. Uni shunday tashab qo'ymayman men. Haqiqatni qaror topishini so'rab, baribir Mirziyoyevga yana murojaat qilaman. Boshqa lazim yo'q.
O'z shubatgacha Mirziyoyevga qildingiz, ha? Murojaat.
Ha?
Mirziyoyevga shubatgacha murojaat qildingiz, biror javob bo'ldimi?
Yo'q, bo'lgan yo'q. Men necha marta virtual qabulxonasiga yozdim. Oliy sudga 6 marta, bu 7-chisi edi o'zi. Uni ham o'sha bitta prezident mahkamasidan kimdir menga qo'ng'iroq qilib, siz yozing deb, men kontrol qilaman deganda o'sha yozib topshirgandim. Sudda ko'rib chiqdi, baribir hech qanday ijobiy hal bo'lmadi.
75 yashar sobiq siyosiy mahkum Samandar Qo'qonov bilan suhbat edi. Suhbatni Pragadan Zamira Shukur o'tkazdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.